ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
E pa, dobro, došli.
Bolje vas može.
Da, možete pobjeda.
Da, ništa da učiš.
Može.
Bolje vas može.
Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo, ko se seća, znam. Znam da je, znate gdje smo stali prošli put. Krenuli smo da nabrajemo pet tema Bhagavad Gita. Znači onih pet glavnih tema. Može neko da nam broji koji smo?
Pa... prvih šest tema Bhagavad Gite.
Ne prvih šest tema.
A, da.
Pet tema. O kojima Bhagavad Gita govori.
Bhagavan je jedno.
O tome smo pričali, tako. Znači, prvo je Bhagavan. Odnosno, Išvara. Znači, Bog.
Jiva.
Pa onda ide Jiva. Šta je Jiva? Ko je Jiva?
Duša.
Duša.
Materna priroda.
Dobro, onda ide materijalna priroda, prakriti. Dobro. Pa onda? Ili pra priroda, prakriti. Pa onda? Kako? Imaš dva.
Jedna je karma.
Jedna je karma. I, i ona je zadnja u tom nabranju. I predzadnja je koja? Ili imate vremena ili nemate vremena? A, pitanje je sad. Vreme. Znači, Išvara, Jiva, Prakriti, Kala i Karma. To su pet tema. Mi smo prošli put stigli do... dobro da ima ove dve prve. Znači, Išvara, vidjeli smo ko je Bog, vidjeli smo generalnu podelu, apsolutne istine svevišnje božanske ličnosti, na tri aspekta. Na tri aspekta. Koje su tri aspekta? Da se sećate.
Bediši.
Dobro.
Paramatma.
Dobro.
I Bhagavan.
Bhagavan. Koji je po gradaciji naj superiorniji, da kažem?
Lični aspekt.
A šta je?
Bhagavan.
Šta znači Bhagavan?
Bhaga znači obilje. Onaj koji posjeduje
svoje
obilje u potpunosti.
Znači Bhagavan, onaj koji posjeduje svoje obilje u potpunosti. Zašto u potpunosti? Zašto u potpunosti? Šta mislite? Mislite da ljudi nemaju na zemlji sva obilja?
A nemaju sve.
Nemaju u potpunosti. To je jako važno da se naglasi da je to u potpunosti, da je to kompletirano. Kada je nešto kompletirano, nema šta da se doda ili oduzme. To je jako važno. Znači, transcendentalna nauka nas uči duhovnost da je ova priča kompletna, potpuna. Jedino smo mi unutar nje, ti koji treba da ostvarimo tu, da kažem, punoću. To se zove purna ili kompletnost, punoća, potpunost. Kada ispunimo potpuno svoj životni zadatak, onda smo dostigli transcendenciju. Tako kažu sveti spisi. Idi, molim te, uvati ga za gušu. Ok. Znači, videli smo da postoji tri aspekta, bezlični, lični i lokalizovani, takozvani. I o tome govori Bhagavad Gita. Onda smo videli, govorili o Jivi, o živom biću. Živo biće, u stvari, rekli smo da je to večni delić, večni sastavni, večni potpuni deo vrhovnog Boga, vrhovnog apsolutnog, apsolutne ili vrhovne apsolutne ličnosti, ili osobe, Krišna. I videli smo, naveli smo neke citate, naveli smo neke citate iz Bhagavad Gita, gde se kaže iz nekih Upanišada, gde se kaže da je kolika je veličina te duše, kolika je dimenzija duše. Postoje, matematika nas uči i neke svetovne nauke da postoje razne dimenzije. Osnovne dimenzije su koje? Visina, širina i dužina, dubina, tako?
Tri
dimenzije. Onda uvode parametar vremena kao četvrtu dimenziju i onda postoje tamo još u matematici neke isto tako dimenzije. Međutim, dimenzija duhovne duše u stvari ne može da se sagledava iz tog aspekta. Jer to je mehanistički pristup koji važi za, koji je materijalni pristup. Znači, to nije nemehanistički. Zato što savremena nauka i uopšte metod koji oni koriste u stvari pokuše da se sve stavi u neki kliše, da se svemu da naziv, da se svemu da mera, veličina, dimenzije, da se ukalupi. To ne postoji, to nije poznato duhovnom pristupu, duhovnoj nauci. Znači, duhovna nauka je totalno transparentna, totalno je sve prožimujući i ne možete ugrabiti kofom, ono što se zove, kao što možete vodu da zagrabite kofa, ne možete kofom da zagrabite duhovnost. Razumete? Ono što je u stanju, ono što bi, čime bi mi trebalo da hvatamo, da kažemo, tu duhovnu struju, to je ovo, to je putem ovog tela, ovog ljudskog oblika koji je datost. Kaže se da ako imate veću posudu, ako imate veći kapacitet, možete više toga da zahvatite. Ako imate manji kapacitet, onda možete manje toga da zahvatite. Znači, pitanje je samo kapaciteta. Tako da je obično u stvari u vedskim spisima da svako od nas je navik jednoj posudi koja u stvari treba da proširi svoj kapacitet do maksimuma kako bi maksimalno mogao da primi tu energiju, tu istinu, Brahman, znači sve prožimajuću duhovnu svesnost. Znači, duhovna duša je u stvari jako male, ne dimenzije, nego ona je previše suptilna, ona je jako tanana, suptilna. Znači, govorili smo, mislim da smo pričali o telima, vrstama tela. Postoje suptilno telo, postoje grubo telo, postoje astralno telo, postoje kauzalno telo, postoje duhovno telo. Rekli smo da je duhovno telo u krajnjoj instanci, to je vastu sidi. Znači, to je ono pravo telo, znači onaj naš pravi oblik koji duša u stvari negde ima. Postoji neko sećanje na telo, jer mi imamo tendenciju da se poistovetimo sa nečim, sa nekim, sa ovim telom. To nije slučajno. Znači, to sećanje koje je negde zagubljeno nas vraća u stvari tome da mi jesmo telo, ali ne ovo. Mi smo neko drugo telo. E, to drugo telo, pošto naravno nemamo oči da ga percepiramo i opazimo, koje je inače duhovno, naše izvorno telo, koje ima svoj izvorni oblik, znači zove se vastu sidi, a on ima svoje karakteristike, ako mogu tako da kažem, znači ima svoj oblik, svoju formu, svoju namenu, svoju funkciju itd. Pošto mi to ne znamo i ne vidimo trenutno, naravno da duša ima tendenciju da se vezuje. To vezivanje se zove yoga. Za nekoga, za nešto. To je prirodna sposobnost, prirodna funkcija duhovne duše koja je po prirodi magnetna. Magnetna zato što je ona deo velikog magneta, deo Kršne, koja je sve privlačna. Znači, mi smo sve privlačni, ali mi smo mala replika Kršne. Tako da mi, ono koliko mi možda privučemo, to je to. Da je Kršna ovde došao, ne bi bilo mesta, sigurno. Da svi stanu. Znači, pitanje je koliki ima kapacitet da privuče nekoga ili nešto. Taj kapacitet, to svojstvo, tu dato smo dobili od Kršne. Odnosno, ne dobili, to je pogrešno rečeno, nego već na neki način samim tim se podrazumeva, pošto smo njegov sastavni i večni delić odvojeni, da mi to negde posudemo. U kojoj meri, to zavisi od kapaciteta koji svako od nas ima. Neko je jači magnet, neko je slabiji. Neki magnet je uhvatila rđa. Kada rđa uhvati magnet, onda magnet prividno izgubi svojstvo da privlači, onda ne može da privuče, zato što je rđa prebačena preko magneta. Trenutna je većina nas u maternom svetu zaleđala u tom smislu, znači rđa je, što kaže u Bibliji, ovo je mesto gde rđa kvari i nagriza. Znači, materni svet je mesto gde kada postavite nešto, kako bi rekao, na otvorenom, šta god da postavite dovoljno dugo vremena, ono će da propadne, da istruli, da zarađe i tako dalje. Postavite auto, recimo, da stoji na ulici, ne znam koliko godina, desetak i više godina, ono će da propadne. Ne možda u potpunosti, ali istruli će, zarađe će, neki delovi će da možda otkažu i tako dalje. Zašto? Zato što je uticaj materijalnog sveta takav, stihija, nemilosrdna. I to je pravo lice univerzuma. Znači, pravo lice univerzuma nije naša iluzija kako i naš san kako to izgleda, nego kada se ta iluzija, kada vreme ili nešto drugo ukloni tu iluziju sa naših očiju, onda mi vidimo univerzum u njegovom pravom licu. E, to je upravo ono što se nam uglavnom ne sviđa. Mi pokušavamo da uvijamo priču, da uvijamo priču ovog univerzuma da uvijemo ono što percepiramo, ono što sanjamo, što doživljamo, ne bili sebi predstavili što prijatnije. To je onako kad dobijete nešto za jelo, pa ga onda što više začinite ako nije dobro ukusa. Znači, to je sve vreme mi radimo. Znači, loš ručak ili lošu preparaciju koju smo dobili da pojedemo, pokušamo da začinimo, ne bi li ona ispala što ukusnija. Jer to je nešto što, usko rečeno, smo namerili da progutamo. I sada, zbog lažnog ega, koji svako od nas negdje ima, redko ko će da se odrekne te porcije. Zato što zašto? Zato što je uslov navodno besplatna. Ali postoji jedna fraza koja kaže ne postoji u materijalnom svetu free lunch, nema besplatnog ručka. Tako da sve košta, sve ima neku cenu. Pitanje je samo kolika je ta cena i koliko je ko spreman da plati za neke stvari. Često možete čuti da svesnost Krišne, bavljanje bhakti jogom i duhovnošću, da to nema cenu. Ali to ne znači da je to, kako bih rekao, bescenje, znači da je previše jeftino, to znači da mi nemamo te pare. Ili mi nemamo tih sredstava, tih resursa koji možemo to da pokrijemo. Mi nemamo pokriće za to. Zato je besplatno. Zato što su došle prethodne ačarije i počeo se od četanja Mahaprabhua u savremenom dobu, u savremenom vreme pa ovamo, i donili su zapravo, dali su nam bezoručnu milost. Tako da mi tu milost bi trebalo da iskoristimo u nekom roku vremenskom koji nam je dato. Znači, mi imamo tačno od trenutka rođenja do naše smrti, odnosno smrti ovog tela, imamo tačno određeno vreme koje je namenjeno za neke stvari. Pitanje je šta će ko s tim vremenom da uradi. Znači, nama je dato neko vreme da ispunimo životni zadatak koji je pred nama. Na početku sam rekao, kada ispunimo životni zadatak, svako od nas ima neki svoj životni zadatak, životni put koji treba da ispuni. Ako uspemo za to vreme da ispunimo, onda više nema potrebe da se vraćamo tom zadatku. Čekaju nas neki drugi zadaci. Ako ne uspemo, onda se to vreme prolongira i razvlači ono na tenane, na bezbroj budućih rođenja, inkarnacije i utelovljenja u raznim nekim oblicima života. Elem, sljedeća tema je materijalna priroda, prakriti ili prapriroda. Često ljude kada pitate odakle sve ovo oko nas, ko je to stvorio, odakle to, ljudi kažu da to je dala priroda, majka priroda. Ali Prabhupada je često pitao, ako je priroda majka, ko je otac? Jedno Krišna lepo u Bhagavad Giti kaže, aham bija prada pita. Ja sam otac koji daje seme. Ako u istu saksiju posadite seme ljute paprike i seme karamfila, recimo, posle nekog vremena oni će da izniknu, znači formirat će se biljka i eventualno će dati neki plod, neki proizvod, da li je to cvet ili ljuta paprika i tako dalje. Znači, to je vrlo misteriozno. Kako je u tom malom semenu se nalazi sve ono što, kako bih rekao, što jedan kod, jedan zapis DNK, koji u stvari u kome je sadržena čitava priča nečija. Kako je to paprika ljuta, a karfil nije? Zbog čega se oni razlikuju? Ja sam navio samo ta dva primjera, možete uzeti bilo koja dva primjera. I tako dalje. Znači, Krišna kaže eksplicitno, ja sam taj koji daje seme. Znači, on je dao sva ta semena, onoliko koliko je to neophodno. Ne bi li duhovna duša i života u život probala da uživa svu tu neku raznolikost materijalnog sveta, ne bi li na kraju kroz ostvarenje tih želja dosegla mokšu ili oslobođenje. Jer krajnji smisao materijalnog postojanja je oslobođenje. E sad, to isto treba pravilno shvatiti. Mi ne bismo došli ovde, znači ne bi nam palo na pamet da dođemo ovde, da ne postoji, da sami sebe nismo prevarili. Da ćemo kroz ovu priču dobiti nešto ekstra, nešto specijalno, nešto što niko nikada pre nije dobio. I naravno, to je princip Maja, princip iluzije. Maja ima dve funkcije. Prva je da nas prekrije, prakše papnika, a onda da nas uvuče dole, avranatmika. Znači, Maja funkcioniše na ta dva načina. Prvo vas prekrije, znači baci vam veo iluzije preko očiju, i onda kada ste dezorijentisani, kada inteligencija kako bi rekao, isključena ili zbunjena, onda je prilika da vas dole nešto usisa, ubaci u vrtlog, maternog postojanja i tu se onda vrtimo od pantirka. Koliko će još ko od nas da se vrti, zavisi isključivo od njega. Jer šta je u stvari garant? Šta je garancija? Ko može da nam garantuje da ćemo jednog dana stvarno otići Krišni? Naravno, Prabhupada kaže, sledite principe, matrite 16 krugova i kaže, ja ću doći po vas. Je li tako? Tako je rekao Prabhupada. Znači, ono pitanje je samo da mi u to verujemo ili ne verujemo. Ali bilo da verujemo u to ili ne verujemo u to, kako god da okrenete, vi ste ti koji ste garantija. Znači samo od vas, znači vi ste ta garancija. Svako od nas je garancija samome sebi da će jednog dana otići Krišna. Niko drugi. Razumete? Jer nema free, nema besplatnog ručka. Malo pre sam rekao, znači ne postoji besplatni ručak. Prakriti ili materijalna priroda, odnosno ta priroda sastoji se od tri odlike ili tri gune. Čuli ste za termin guna? Reč guna je teško prevodljiva na bilo koji jezik osim sanskrita, ali recimo u nabrajanju guna znači uže, guna znači sila, odlika, modus, modalitet, kvalitet. To su sve neki sinonimi za termin guna. Znači, postoje tri gune materijalne prirode i Krišna kaže u Ađarju Bhagavad Giti da treba da nadiđe te gune. Nistaj guna Bavarđuna, tako? Znači, na kraju Krišna moli Arđunu da nadiđe te gune, jer to su sile koje nas vezuju. Postoje tri gune, sattva, vrlina, postoji rađas, to je strast, i postoji tamas, tamoguna, neznanje. Znači, to su tri vezujuće sile, recimo, da je sattva, ne znam, žute boje, da je rađas crvene i da je tamas plava. Znači, od te tri boje dobijete sve ostale boje. Negde je zastupljena više jedna guna, negde neka druga. Ali istovremeno na svakom mestu, svakome od nas, postoji miks tih guna. E sad, kaže se da se gune međusobno utrkuju koja će da uzme prevlast nad one dve. Ali ne možete jedno odvojiti potpuno od one dve ostale. Znači, uvek postoje primese one dve preostale gune. Ideja duhovnosti, ideja Bhakti Yoga, Svesne Krišne, u stvari, rečeno je da mi treba da dođemo minimum do gune sattve, do vrline. Šta znači sattva guna? Koje su njene odlike? Postojanost, kontinuitet. Znači, kako bi rekao, probuđena inteligencija, probuđena memorija, probuđeno sećanje. Jer ako biste vi mogli sada, ovog trenutka, se setite ko ste i šta ste, baš posao ovde završio. Ali neće to moći pre nego što dođemo do tog praga, koji nije samo po sebi cilj, on je samo prag koji vodi, znači otkočna daska koja vodi u Višuda sattvu, znači u onu transcendentalnu vrlinu, iz koje se u stvari više nikad ne vraća. Ali mi moramo minimum, dok smo u materijalnom svetu, da negujemo taj princip vrline. Da ona dva niža principa, sat, rađas i tamas, svedemo na minimum. Jer kaže se, dogod imamo ovo telo, morat ćemo da ga, kaže pravo, da ga puširamo, da ga guramo. Jer telo ima svoje potrebe, svoje prirode i tako dalje. Ona je sačinjena od materije i ona je inertna, samo po sebi. Neće se desiti, kako bi rekao, da samo telo jednostavno ne da. Se preuzme stvar u svoje ruke, ako mogu tako da kažem. Ne, uvek iza toga mora da bude nečija volja, odnosno naša volja ili Božja volja i tako dalje. I onda telo prati tu volju. Zato što je duh superiorni od materije. Znači, naša želja i za telo zapovest. Samo je pitanje na koji način mi to umemo da izbalansiramo. I naravno, telo ima svoju prirodu, svoju inteligenciju koja se nameće u svakom trenutku nama. Pitanje znači koliko mi možemo tome da se odupremo i koliko smo u vrlini. Neko je prošli put pitao kako da objasnimo fenomen bola. Pitanje, znači, bol je nešto što je sastavni deo niži guna prirode, neznanja i strasti. Već kad ste u vrlini, nema Boga. Dobar primjer je Prabhupada. Njegov Prabhupada primjer. Znači, Prabhupada je bio naravno zaokupljen transcentalnom svesnošću Krišne i nije osjećao Bog u zadnjim tim momentima pred napuštenje tela i dalje bio spreman da prevodi, da diktira prevode, tumačenja, komentari itd. itd. Iako je sa fizičkog aspekta, sa telesnog aspekta, ta bol bila nesnošljiva, kaže se. Tako da to je sve relativno. Sve relativno. Znači, rekli smo tri gune prirode i kaže se da materijalna priroda nastaje u određenom vremenskom intervalu, neko vreme postoji i onda iščezava. To je ono što nije slučaj sa duhom. Duh ne nastaje, ne ostaje da traje neko vreme i ne nestaje. Dok materija da. Znači, svi smo svedoci toga. Nešto dođe na ovaj svet, boravi neko vreme i onda ode sa ovog sveta. I onda ljudi kažu, u trenutku smrti, ode. Gde ode čovjek? Pa ode negde. A čekaj, ali ono što si ti smatrao da je taj čovjek, eto leži tu, ispružio se. Da, ali nije to on. A gde je otišao? Ko je taj čovjek? E, pa sad puno pitaš. Često nađete na takvom... Znači, ti u principu sve vreme tretiraš tu osobu kao upravo to telo koje sada leži tu beživotno, a onda kada se ono stvarno beživotno ispruži, ti kažeš otišao je. Ti pomisliš, nema ga više. A on i dalje leži tu. Znači, ti sve vreme za života, bilo da je to tvoj prijatelj, partner, otac, majka, ti si ga tretirao kao telo. Shvatate pojentu? Znači, nekad ga je bilo, a sad isto to telo, nekad više ga nema. Kako se to? Misterija. Gde je otišao?
To je klapke.
Naravno, Veda i Bhagavad Gita i sve Bhakti Yoga objašnjavaju zapravo gde odlazi duša nakon smrti, ali to sad nije tema ovog predavanja. Zatim, materijalna priroda odvojena energija svevišnjeg gospoda. Pravo daje jako lep primjer. Kaže ovako. Moj glas nasnimljen na traku i ponovo reprodukovan jeste moj glas, ali i nije. Razumete? Vi kada pustite, recimo, sada ja snimam ovo i dođete kući ili ja dođem kući, pustim taj glas, to jeste moj glas, ali ja čutim i slušam. Ali to je moj glas. Kako sa to? On deluje nezavisno od mene. Ili nije tako? Ne, ja sam mu dao oblik, formu, boju i tako dalje. I on egzistira nezavisno od mene. Ali i dalje moj. Znači, on je moja odvojena energija. Na sličan način, materijalna priroda je odvojena energija gospoda. To jeste njegova energija, ali odvojena, niža energija. I zato mi kao delići čestice gospoda imamo puno pravo u materijalnom svetu da tu materijalnu energiju iskoristimo za služenje gospoda. To je naše jedino puno pravo koje nam je dao. Da koristimo materijalnu energiju i materijalni svet za služenje gospoda. Da sve ponudimo gospodu. To je jedino pravo koje imamo. Sva ostala prava su manje više konvencionalna. Neki sporazum, konvencije, dogovori, tako dalje. Da li imam pravo da pređem na zeleno ili crveno svetlo? Ko će to da vam kaže? To je dogovor. Znači, sporazumujemo se, ok, na crveno stojimo, a na zeleno idemo. I to je to. Znači, u tom smislu. Ali, niko nam ne može uskratiti pravo da u materijalnom svetu sve podredimo služenju gospoda. I to je jedino pravo koje nam niko ne može uskratiti. Čak ni gospod. To je čak nešto što sam Krišna ne može da nam uskrati. Kako će Krišna nam zabraniti da ga služi? Nema šanse. Pod uslovom da hoćete. Tako? Znači, samo pod uslovom da hoćemo. Nema te sile, pa čak ni sam gospod ne može da se ispreči ispred toga. Nema šanse. Zato je Prabhupada rekao, nema nemoguće. Nemoguće je nešto što nam se pojavi između ušiju. Znači, na nivou uma, kada ne delujete baš puno svesno, ili svesno Krišna, onda prvo što nam pada na pamet, pa to je nemoguće. Jednostavno, Krišna, pa to ne postoji. Doći, završiti ovu priču, imati, otići Krišni, to je nemoguće. Nemoguće. I onda sve vi u stvari počinjete da verujete u totalno neke druge stvari, nego u Krišnu. U istinu. Počinjete da verujete da to, sve to nije istina. I što više verujete u to, sve ste dalje od istine. Znači, to je jedan mehanizam kako maja, kako iluzija funkcioniše. Zato je u stvari jako važno da čovjek probudi tu višu inteligenciju, koju pravo po koju Krišna naziva Budi Yoga ili Bhakti, Bhakti Yoga, znači da se probudi, a princip devocije, princip ljubavi, jer ljubav je iznad svega u stvari, to je pokretački mehanizam koji stoji iza ovog materijalnog sveta. Jedino što ga mi kvarimo time što tu ljubav bojimo požudom. Znači, to jeste ljubav, ja volim, ali kako volim? To je sad pitanje. Na koji način mi volimo nekoga ili nešto, to je sad pitanje. Da li uslovno ili bezuslovno? Uglavnom, uslovno. Znači, ja tebe uslovno volim, a ne bezuslovno, znači, dok mi odgovaraš, ja ću tebe voliti. I tačno ćemo se poraniti. Ali ono trenutka kad ti ne zadovoljavaš moje kriterije ili čula moja, i ja tvoja, doviđenje. Volit ću nekoga ili nešto drugo. Kaže se da je prakriti večna također i da nije nestvarna. E sad, od ovih pet tema Bhagavad Gita, kaže se da su ove prve četiri da su večne. Jedina ova peta, karma, ona je promenljiva. Znači, karmu mi možemo da menjamo. Naravno, ne potpuno, ali u nekoj meri. Opet zavisi od našeg stepena slobodne volje. Ne možete nešto da menjate ako niste slobodni. Nema šanse. Znači, ako je stepen slobodne volje mali, ne možete skoro ništa da menjate. I onda se to zove, uslovno rečeno, sudbina. Znači, i onda čovjek živi svoju sudbinu. Nešto što je zaslužio u prošlosti i što sada mora da odradi. To se zove sudbina. On ne može da se suprotstavi sili, toj sili prošlog delovanja. To tom kauzalitetu, znači uzroku i posljedici. Znači, on je direktno postaje žrtva toga. Jer sam se upleo u te stvari. I sad, čak i ako želi da izađe iz toga, to ne ide baš lako za rukom. Tako da, u principu, tu mora prvenstveno da je čovjek meljaku želju, onda da neki X ili X faktor odradi svoje. To je obično ta nevidljiva ruka ili Božja ruka ili bezuzročna milost, kažu Bhakti. Tako da, prakriti je večna, kao i Krišna, kao i Dživa, kao i Kala, vreme, i materijalna priroda je večna. Ali nije nestvarna. To znači da ona postoji neko vreme, ali onda kada nestane sa vremenom, nestane šta? Nestane oblik. Ali supstanca ne nestaje. Suština ostaje. Samo što je to onda u nekom nemanifestovanom, neispoljenom stanju. Jer trenutno kaže se da je ovaj univerzum ispoljen. To je fenomen. Ali, kroz neko vreme, ponovo će biti neispoljen. Drugim rečima, univerzum i mi unutar njega postojimo samo u intervalu njegove ispoljenosti. Između dva neispoljena trenutka, kako bih rekao. Znači, u nekom vremenu sve to se odvije i traje. Bez vremena stvari ne mogu da traju u materijalnom svijetu. Koji su pet velikih elemenata? Pošto je materijalna priroda sačinjena pre svega od pet elemenata, grubi, koji su to elementi? Pet elemenata. Panča tatva. Koja je panča tatva? Etar.
Voda.
Dobro.
Vazu. Zemlja.
I?
Voda.
Vatra. Kaže se da su ovih pet elemenata gruba manifestacija lažnog ega, koji u stvari koji predstavlja prvobitni stadijum lažnog ja, a to je materijalna svjesnost ili inteligencija u neznanju. Ste razumeli? Molek?
Čitala sam to.
To ima, sve stoji u Bhagavad Giti. Ali je vrlo zanimljivo u principu da ovi pet grubih elemenata nastaju usled kontakta čiste svesti ili brahmana sa gunom tamasa. sa gunom neznanja. Kada se čista, kada čistu svesnost dotakne guna neznanja, formiraju se pet grubih elemenata preko pet čula. Jer čula su u stvari subtilan interfejs grubih, pet grubih elemenata. Razumete? Sanskritski termin za čula, kojih ima opet pet, jeste tanmatra. Tanmatra. I čula su prvenstveno subtilna, ona nisu gruba. Postoje organi čula. I njih isto ima pet. Ima pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja. Znači to sve zajedno kad se berete imate 23 elementa dobijete i Sankhya filozofija govori o ta 23, odnosno 24 elementa. 24. element je, šta mislite šta? Mi kao?
Duša.
Kao duša, kao dživa, kao besplatna čestica, duhovna čestica i negde se spominje čak 25. element, a to je sam Gospod, sam Bog. Znači to su pet elemenata. Ovih pet elemenata, na ovih pet elemenata počiva praktično čitava postavka. I sve tradicije, sve filozofije, sva neka znanja, umeća, veštine i tako dalje, barataju i koriste ovih pet elemenata. Pošto ja bavim stvarima kojima se bavim između ostalog, znači ne znam, recimo u Feng Shui, u Vastu, u Ayurvedi, u Jyotishu, gde god hoćete. Imate tih pet elemenata i sve počiva na njima. I kombinacijom tih pet elemenata u stvari dobijete razne postavke. Sve je sačinjeno, recimo, uzmite ovo telo, grubo, ono je sačinjeno od pet elemenata, grubih. Ali, ovo telo daleko, daleko više nadilazi našu maštu, kako bi mi zamislili tih pet elemenata smućkanih zajedno. Zamislite da ne znate da je naše telo sačinjeno od pet elemenata i dobijete domaći zadatak da zamislite jedno telo sačinjeno od pet elemenata. Kako biste ga sklapali? Vrlo uprošćena. To bi bila vrlo uprošćena slika. Ali, u krajnjoj instanci ovo telo je vrlo, vrlo kompleksno, vrlo složeno. Toliko složeno da mi nemamo ideju kako ono funkcioniše. Nemamo ideju. Ne postoji pojem, ne postoji misao, ideja na koji način mi možda ispratimo sliku ovoga tela i njegove funkcije. Na kraju krajeva, ono kao da nas nadživljava u jednom trenutku. Kad dođete da spavate, ono savršeno radi kao sad. Ali vas nema. Tako? Znači kao da ono je na neki način najzgled superiorniji u nekim trenutcima od vas. Jer nameće svoj neki ritam, svoju neku inteligenciju, traži potrebu nagor. Da ćete vi odgovoriti tome ne, zavisi od opet vaše snage, uma, inteligencije, volje i tako dalje. Ali ono opet traži svoje. Jer ono je vozilo. Ne zaboravite, ono je vozilo koje nas voza. Ali sa ovim vozilom treba negde da stignemo. Ono nam je zato dato. Mi smo negde pošli, nemojte zaboraviti na to. Probudite sećanje, mi smo negde krenuli. Svako od nas je negde krenuo. Pitanje je samo gde je naumio da ide. I dobio je vozilo. Dobio je određenu količinu ili beskrajnu količinu goriva. Jeste ovo telo traži da ga hranimo, ono ima neke svoje, kao što sam rekao, potrebe, ali postoji nešto što u stvari, to je da kažem grubo gorivo, ali postoji suptilno gorivo pomoću kojeg duša u ovom telu putuje. Šta mislite šta je to? Šta je suptilno gorivo? Šta je suptilni pokredač?
Želja,
ali, molim? Ako je ovo jantra, jantra znači vozilo, pogon bi bio mantra. Znači, pomoću maha mantre, ona nama služi kao gorivo sa kojim treba da negde, znači koristeći ga, trošeći ga, uslovno rečeno, da negde da dostignemo taj cilj, krajni cilj. Znači pomoću jantri, pomoću mantre, mi idemo pravom cilju i dostižemo ga. Bez ovog tela, bez ljudskog oblika, bez pogona, bez mantre, nema nigde. Nema, ne možda mrdnete. Možda se vrtite samo u samsari, u krugu rađenja i vrenja, ali ste u materijalnom svetu. Znači ne možda nadiđete tri gune prirode. To je poenta. Zato se kaže da je materijalni svet zatvor, ili drugi naziv prevedeno sa sanskrita, u stvari to je reč Durga. Durga znači zatvor, a Durga je u stvari energija Krišne, koja je milioniti deo milionitog dela Radharane, znači taj aspekt. To je u stvari personifikacija materijalne prirode. Znači ona nas drži kao u nekom zatvoru koji nema rešetke. Ali mi smo tu nekako vezani i ne možemo da mrdnemo iz njega. Samo sve dotle dok ne počnemo da pravilno koristimo ono što nam je Krišna dao. Ono nam je dao ljudski oblik, dao nam je određenu inteligenciju i dao nam je proces. Dao nam je jantru, dao nam je mantru, dao nam je društvo bhakta, dao nam je ačarije, dao nam je tradiciju i tako dalje. Pored pet grupih elemenata postoje tri subtilna elementa. Što su gledate na sad? Čekate kad će tema o vremenu? Sad će. Evo sad. Kako se toliko gleda? Sad će. Po odmah, posle ovoga dolazi vreme. Znači, tri subtilna elementa pored pet grupih su, oni predstavljaju subtilno telo. Znači, um, inteligencija i lažni ego. Poznavanje prirode ova tri elementa u stvari, znači samo poznavanje prirode pet elementa i prirode ova tri subelementa već jako puno znamo o materijalnoj kreaciji, o materijalnoj postojici. Kaže se u stvari da duhovni sadržaj, duhovno znanje nije kompletno sve dotle dok ne znamo jednako, ne vidimo jednakim očima i duh i materiju, znači dok ne pomirimo te dve stvari. Moramo da imamo znanje i u duhu i u materiji, ako mislimo da napuštamo ovo mesto. To se kaže baš pravo, na taj način vrlo eksplicitno kaže. Znači, u principu, duhovni život znači upoznavati i duh i materiju. Ljudi neki idu krajno, samo duh. I onda postoji impersonalisti. Udaljavaju se od istine, one personalne. Ono, žele da se stope, da se oslobode, da se ratosiljaju nekih teskoba, muka kojim zadaje život u ovom materijalnom svijetu. S druge strane, postoje grubi materialisti koji neguju samo ovu drugu krajnost, a to je ogrezni u materiji. Što više se poistoveti sa materijom, sa telom, grubim i tako dalje. Znači, ni jednom i drugom principu vas ne može dovesti do krajnjeg odredišta. Znači, pravo rješenje je u stvari balans, mirenje te dve stvari, ako mogu tako da kažem. Znači, potrebno je da pomirimo duh i materiju. Što to znači? To znači, pa da, materija nije ništa nego duh, samo u nekom drugom njegovom vidu. Sve prožima duh. Čak i materiju. Kažete da je Krišna u svakom atomu. Krišna u svakom atomu, u svakoj ćeliji, u svakom telu, u svakoj misli, u univerzumu, iznad, ispred, gore, dole, levo, svuda. Znači, ne postoji mjesto gdje nije Krišna, gdje nema Krišna. Šta znači vidjeti Krišnu negdje? Znači znati, ili bukvalno, znači gyanom ili vidjanom, znači znanjem, ili ljubavi. Kako možete da znate ljubavi? Pa, ne možete. To se ne zna, to se ne poznaje, to se ne vidi i tako dalje. To može samo da se osjeti, ali uslovno rečeno može da se zna. Znači, mi ljubavi možemo da vidimo sve ono što ne možemo da vidimo očima ovim i ovim umom i tako dalje. Tako da, osjećaj, sve se svodi, čitavu priču svodimo na osjećaj. Osjećaj je u stvari negde uslovnočena funkcija uma, mišljenje, osjećanje i htenje. Ali taj um je sastavni deo jedne veće, kako bi rekao, svesti koja se zove čit. Ona je sve proživajuća. Znači, kada se iz te sve prožimajuće svesti izdvoji preko interfejsa lažnog ega, kada ona postane zapredena u jednom trenutku, onda se dživo upliče preko lažnog koncepta ega, preko lažnog ega, u čitavu strukturu materije. I što se više poistovećuje sa tom strukturom, to je, kako bih rekao, bliže onoj drugoj krajnosti materije. Znači, u principu, ono što procesom bhakti yoga, procesom svesti Krišne, mi treba da postignemo, jeste da očistimo tu kontaminiranu svest. Kako? Tako što sledimo principe bhakti yoga, sadanu, tako što jednostavno negujemo princip bhakti, princip ljubavi, i tako što mantramo maha mantru, Hare Krishna maha mantru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Znači sad, kada bi ovo izgovorili sa pravom posvećenošću, morala bi hitna pomoć ovdje da dođe da nosi ovo telo odavde, koja ostaje beživotna. A mi bismo otišli Krishna. Ja bi sutra u novinama natpis bio, ne znam, otkud znam kakav, ali neki cektaški sigurno. Desilo se tu i tu, verovali ili ne. Uglavnom, znači to je poenta. Kaže se da uslovljena duša, znate onaj primjer čuveni putnika u koči, pet konja, su pet čula, postoje uzde, postoji kočijaš i postoji kočija u kojoj mi sedimo. Kočija je u stvari to materno telo, inteligencija je vozač, a um su te uzde koje obuzdavaju ta neobuzdana čula, odnosno pet konja, pet čula, divljih konja. Čitava duhovna istina počiva u stvari na kontroli uma. Zašto? Zato što preko suptilnih čula, preko podražaja koje mi dobijemo iz okruženja, ti podražaji su sirovi materijali koje same po sebi ne znači ništa. Boja, oblik, zvuk. Mora da postoji nešto što će da ih spakuje, da im da smisel, da im da formu, da im da značenje. To radi um. Znači, kada preko pet čula pokupite te informacije um prevodi u smisao. Daje neki smisao, daje neki doživlje, osjećaj i tako dalje. I zato se kaže da je um stecište svih čula, svih pet čula, i on je šesto čulo. Znači, um važi kao šesto čulo, jer sve informacije iz spoljašnjeg okruženja dolaze do uma ili do ekrana uma. I onda na ekranu našeg uma, kada um zatitra, znači kada te vibracije iz spoljašnjeg svijeta preko čula zatitraju naš ekran uma, na ekranu se pojavi neka forma, neki oblik, neko ime, neka boja, i onda mi tome dajemo značaj. Znači, opet iza cele priče stojimo mi. Znači, duša ili svjesnost daje smisao, daje značaj nečemu. Jer u suprotnom to su samo neke igre senke. Kada je tu bioskop, bioskop je jako dobar primjer, mada ne znam, danas u zadnje vrijeme nešto štrajkuju, neće da rade, nemaju vajde, zato što su ljudi toliko otišli u virtualnu realnost, da im više ne treba bioskop. Sami sebi kod kuće prave na svakom koraku virtualnu realnost. Toliko su već ogrezli u materiji da je bioskop zastareo. Znači sad na svakom koraku možete jednostavno tu virtualnu realnost da pokupite sa bilo kog ćoška. Kod kuće, izvan kuće, u komšiluku, napolju, unutra, gdje god hoćete. Ne treba bioskop. Ali, bioskop je jako dobar primjer. Kad dođete u bioskop, onaj tamo pusti neki projektor, znači neku traku, ona se vrti, svetlo spada na beli ekran, da se tako kaže, ekran platno, neki zvuk se pusti i onda kombinacija tih igra, te igre svjetlosti i zvuka u vašoj svesti pravi priču. Znači, vi počinjete da se poistovećujete sa tom pričom, tu neki glavni junak, neka glavna junakinja, i vi krećete da navijate, znači vaša svest biva uvučena u tu priču. I onda to za vas postaje jednako važno. Čak do tog trenutka da u stvari kada naš glavni junak tamo gine ili biva povređen, mi krećemo da patimo ili da plaćemo. Znači, do te mjere je ta uslovljenost, ta identifikacija velika. I onda pod tim utiskom, kad izađemo, danima pričamo o tome. Znači, na nas je to ostavilo jako impresiju. Zašto? Pa zato što smo mi tome dali smisao. Mi smo to stavili u fokus, mi smo tome dali značaj. Znači, to je naša energija po zemlji. To ne bi bio nikakav problem da se mi ne poistovećujemo s tim, da ne marimo, da ne hajemo za to. Jer onda ne bi ni trunku naše energije, naše svesti u to uložili i investirali. A pošto to sve vrijeme radimo za tih 2,5-3 sata koliko film traje, to onda, kad neko proba da vas odvoji od toga, to onda je jako bolno. Ali to se dešava isto u trenutku smrti. Trenutak smrti kaže se da je bolna kao 40.000 ujeda škorpije. Međutim, ona nije bolna fizički, ona je bolna pre... na taj, u tom suptilnom smislu, zbog tih vezanosti. Jer mi ne znamo zašto smo sve vezani. Mi mislimo da kao znamo, ne znamo. Jer kad bi znali, ne bi, vjerovatno bi se odvezali što pre. Znači, mi, na nama još prestoji put, dalek put, da se odvezujemo i da se ne vezujemo od nekih prošlih stvari ili za ono zašto smo trenutno vezani i da ne stvaramo nove vezanosti. Znači, to je kompletan čitav posao koji mi treba da radimo, sve vreme. Znači, da ne stvaramo nove vezanosti za materijalno i da istovremeno se rešavamo prošlosti ili prošlih vezanosti. Pošto je vezanost prirodna funkcija duše, mi ne možemo želju ili tu vezu da blokiramo, da isključimo. Da kao je sad, rešimo, ja neću da se vezujem za to. Ne, to je nemoguće. Jer gde god se okrenete, postoje, pošto u paketu dobijete čula i predmete čula. Znači, gde god oko pogleda, znači, tamo je predmet neki. Znači, direktna komunikacija. Uvo sluša, koža dodiruje i tako dalje. Znači, to ne može da odvojite. Čula od predmeta čula. To je nemoguće. Ali pravda kaže, kako je moguće? Moguće je tako što napravite, što čulima date viši ukus. Kada dobijete viši ukus za neke stvari, oni prirodni ukusi polako blede i nestaju. Nestaju sećanje, nestaju. Znači, gubi se emocija. Ostaje neka slika neko vreme, a onda i ta slika iščezne. Tako da to više ništa ne znači. Jer nema to značaja, nema više smisla za vas. Možda pogledate neku sliku nečega što je ranije bilo, postoje ostaje samo slika, bez emocije u vam. Znači, u tom smislu, jednostavno, to vas ne vezuje više. To vas više ne vezuje. Znači, na sličan način, i za sebe mora da ostavimo svoju prošlost, znači, svoju priču iz materijalnog sveta, i na taj način, u stvari, ostati nevezani za ovaj materijalni svet. A u međuvremenu raditi na tome da steknemo viši ukus, koji je duhovne prirode. I Prabhupada upravo govori o tome. Znači, kako da steknemo taj viši ukus? U duhovnom životu, bhakti jogi, svesti Krišne, taj proces počinje od slušanja, šravana, i od čašćenja prasadama. Jer jezik ima dve funkcije, da nešto kuša i da palaca. Ima dve potrebe. Kaže Prabhupada, ako zadovoljite jezik, onda automatski, znači u toj liniji, stomak i genitalije bivaju ovladane. Znači, zavisno od toga šta jedete i šta pričate, može da se vidi u stvari, kako bi rekao, znači, ta linija, znači, potrebe koje gajite, kako bi rekao. Znači, unutrašnji sadržaj vaš. I zato je jako važno u stvari da se časti, recimo, prasadom. Hrana koja je, recimo, malo pre ponuđena na oltaru, ona se pre nego što je ponuđena, zove se Boga. Znači, nešto što je, kako bi rekao, šta znači Boga? Iluzorno, za uživanje, nestvarno. Nešto što jednostavno nije stvarno. Nije, pazite, nije stvarno.
A tu je.
Nije stvarno, a ako ne ponudite, a tu je, nije stvarno, ako ne ponudite i pojedete, kako nije stvarno? Pa nije stvarno u tom smislu da neće vas dovesti istinu. Znači, kroz prasadu, kroz hranu ponuđenu Bogu u Krišni, vi u stvari dolazite do istine, stupate u kontakt sa istinom. Znači, potrebno je samo neko vreme da ostanete, kaže se ovako, u Bhagavad Giti kaže Krišna, ako dovoljno dugo vremena provedete sa nečim ili nekim, razvijete vezano za to. Ako dovoljno dugo častimo prasadu, mantru, mahamantru i tako dalje, razvijemo vezano za to. A to je dobra vezanost. Jer kao što sam rekao, vezanost ne možda prekinete, a možda se vežete za viši ukus, za viši princip. I to je ono što u stvari svesnost Krišne, Bhakti Yoga i Ačarije govore, o čemu govore. Znači, ubacite, kažem pravo pod ovako, ne treba ništa da izbacimo, ničega da se odreknemo veštački, samo neke stvari treba da dodamo. I navodi primjer sa nulama. Nula. Nula je nula. Koliko je vrednost nule? Pa nula. Ovako. Znači, jedna nula, dve nule, tri nule, možda stavite hiljade nula. Vrednost tih nula je nula. Je li tako? Ali, ako ispred nule dodate jedinicu, onda je to 10. Ako ispred dve nule dodate jedinicu, to je 100, 1000, milion i tako dalje. Ta jedinica je stvari Krišna. Ta jedinica je taj viši ukus. Znači, ideja je stvari da ubacimo viši ukus u naš život. Ubacivanje višeg ukusa, sve ono što je nepotrebno odlazi i sve ono što nam treba dolazi. Jer Krišna onda direktno, ta jedinica, ona Krišna direktno se zauzima za nas. Jer mi počinjemo da delamo na jednom drugom transcendentnom nivou, koji je totalno, totalno drugačiji nego sve ono što ova postavka materijalna vrti u ono, pravi. Čitava zabava, zabava miliona ili milijarda, ili već kako da ne zovem, znači sve je to na neki način san. Čiji san? To čovečanstvo. To čovečanstvo sanje. Mahavišnu sanje nešto drugo. U stvari, on sanja sve to zajedno, ali to je njegov san. To je najveći problem što ljudi misle da ono što oni sanjaju da je to njihov san, ali to nije naš san, to je njegov san. I upravo tu leži problem sa identifikacijom. Mi mislimo mi ovo sanjamo. Ne, ovo nije naš san, ovo je njegov san. Ali zbog uvrede koju pravimo misleći da je to ipak sve naša, mi dolazimo u jedan nezavidan položaj gde moramo da ispaštamo celu tu kolotačinu. Iz života u život, iz života u život. I tome praktično nema kraja. Lažni ego reflektuje tri modaliteta nečiste svesti, znači to smo rekli, brzina, strast i neznanje. I sad pita se, ajde vidimo, ako koje su odlike ljudi koji su vezani za različite vrste guna prirode? Recimo, Bhagavad Gita je to opisano. Kako ćete vidjeti da li neko deluje u vrlini? Da li čovjek u vrlini ili u tamasu? Po mnogim stvarima. Recimo, koje su odlike čoveka u vrlini? Pod broj 1, traga za znanje. Pod broj 2, živi život oslobođen od greha. Pod broj 3, neguje osjećaj sreće i zadovoljstva. I pod broj 4, to je taj brahmanski tip. Brahmana, ili sveštenik. Znači, to je ta kasta, ili taj red. Koje su, evo recimo čak u Bhagavad Gita u 17. poglavlju se navodi jedan stih koji kaže, navodi se čak primjer hrane koja je draga osobama u guni vrline. To je hrana koja pre svega produžava život, pročišćava postojanje i daje nam snagu, zdravlje, sreću i zadovoljstvo. Ta hrana je sočna, masna i zdrava i prija srcu. Naravno, neko može reći, pa što ne jedemo onda prasiće. Ne, mi jedemo prasad, a tamo u gospodinjem svetu jedu prasad.
Prasad.
U akcentu. Znači, to što je sočno i masno, to ne mora da znači, to nije meso. Znači, moram da napomenem. Koje su odlike ljudi vezanih za različite, recimo za odliku sa gunu strasti? Kad ima čovjek jako puno čežnja, žudnja, želja, beskrajne želje, stalno izviru, kada njegove plodonosne aktivnosti, znači on gleda, on kalkuliše svoje vreme, to su ljudi u strasti. A šta ja time dobijam? Ako uradim to i to i to, šta ja imam od toga? Znači to je, čovjek ima, naravno, to je zloupotreba naše slobodne volje, jer životinja nema moć da kalkuliše. Ima jedan zanimljiv primjer, ja ga često navodim, jednom je jedan logičar, jedan mlinar i logičar su se sreli, filozof, ajde da kažem, filozof je svratio kod mlinara, a u nekadašnje vreme se žito mlelo tako što je vo išao u krug, imao je povodac i bio je vezan za središnji točak, znači okretao je svojom snagom, išao u krug i između dva točka kamena bi se stavilo žito. I onda kako on ide i vrti, tako se žito melje i pretvara u brašno, prah. I taj filozof je jednom prilikom svratio kod ovog mlinara i počeo da filozofira. Naravno, mlinar je stavio oko vrata veliko zvono, oko vrata volu, veliko zvono, tako da on ne mora tu sve vreme da bude, jer dok vo kruži, znači okreće, zvono zvoni, on zna, on radi, a ja mogu nešto drugo tamo da radim sa strane. Ne mora bude tu sve vreme. Znači, aha, zvono zvoni, znači vo radi. Kad prestane da zvoni, on dođe, potera ga i ovo je opet i drugo. Da, kaže filozof, to je sve lepo, ali šta ako bi recimo ti negde tamo radio, a vo, umjesto da kruži, stoji u mestu i vrti glavu i proizvodi zvuk zvona. I ti misliš on sve vreme radi, a on zabušava. Te, kaže Milina, znaš kako? Vo je samo vo. on nije filozof i logičar kao ti. Prema tome nema problema. Tako da u principu, znači čovjek ima tendenciju da prevari, da kalkuliše, životinje nema. Ona nema tu opciju, nema tu tendenciju. Ona to radi iz neke druge pobude. Najčešće je egzistencija. A ne može da vas spasi. Ili ne znam, neka životinja vas prevari smišljeno. Da vam se osveti u smislu, sad ću ja tebe da uništim. Ili ne, sad ću ti bacim bombu. Ne. Ako ga udarite, on će vas ugristi, naravno. Ali to je samo samoodrot. Jedino ako možda ako je besan. Onda je to drugo. Tako da u principu ne možemo uzeti zlo životinje, ali čovjeku da. Jer čovjek, kaže se, namazan svih farba. To znači da je opasna, je luka, prepredena. Tako da ta lukavost, prepredenost, ona se s aspekta duhovnog života smatra kao mana, a ne bilo. Neko kaže, baš sam namazan, prepredan. Eto, druže, morat ćeš da meniš to. Morat ćete premožiti nekim drugim devotijskim substancama. Koje su odlike u strasti? To smo rekli. I jaka seksualna privlačnost ka suprotnom polu. Znači, jak seksualni nam. To su uglavnom kšatrije, tipa u nekadašnjem vremenu. Kšatrije, vojskovođe, kraljevi, administracije, vojske itd. Hrana koja je previše gorka, kisela, slana, ljuta, oštra, suva i vruća je draga osobama u guni strasti. Takva hrana uzrokuje nesreću, bedu i bolest. Možda ste sigurno do sada za života iskusili, probali i takvu hranu, pa je možda nekom stvarno i pazilo. Mislim, to je sasvim normalno, prirodno, sastavni deo. Odlika u neznanju. Osoba koja ne pravi razliku između dobrog i lošeg. Koji su lenji, koji vole da spavaju, da sanjaju, sanjare i koji vole da se intoksiciraju. I to je tip šudre. Kalao šudra sambava. Praktično to smo mi svi mi u maternom svetu u ovom dobu kali. Svako od nas je šudra. Svi smo lenji po pitanju duha. Eventualno materija to može. Ali duh, ko će još time da se bavi? To je besmisleno. Kaže se da hrana koja je pripremljena više od 3 sata pre jela, koja je bezukusna, trula i smrdljiva, hrana koja se sastoji od ostataka i nedodirljivih stvari, je draga osoba mogunitane. Znači, tu spada meso. Jer meso truli. Da nema onih svih hemikalija u njemu, koji mi daju boju, dobru boju, dobar miris, dobar ukus, ono bi izgledalo trulo, smrdljivo, puno crva i ne znam čega. Tako da, to definitivno nije hrana za nas. Za čoveka uopšte. Jel imate pitanja, pošto sad idemo na vreme, kao? Da.
Dobro je lepo stalo. Jedno pitanje, rekli u jednom trenutku da moramo jednakim očima da vidimo materiju i duh. I oni koji naglasak stave samo na duh, imaju sklonost ka impersonalizmu, koji ima samo naglasak na materijalnom, je materijalist. E sad, to je jutarno, jel da, taj princip da u stvari vidimo da je materijalna energija isto Krišnina energija, koja je namenjena u konačnom tome, isto možemo da iskoristimo da služimo Krišnu. E sad, kako to, ja recimo sebe da navedem na primjer, mogu to da shvatim teoretski, ali nisam još uspio to zaista da doživim, da zaista imam tu viziju da je to tako. Pa me zanima...
Viziju da materiju možda uključiš u duh.
Da jednakim očima, to
je... A jednakim očima.
To je, da. Ako jednakim očima vidimo materiju i duh, onda je da je materijalna energija isto namenjena u konačnom tome da služi, Krišnu, to je njegova energija, njemu se pripada. Pa me zanima gde se kupuje ta vizija i koliko košta. I kako zaista doći do tog dubokog uvida da je to zaista tako. Da to ne bude samo teoretski, nego...
Da. Evo ja ću ti dati popust, odnosno, pošto znamo da ću ti kako se to kaže, free lunch. Bhakti Vinod Thakur, a kasnije Bhakti Siddhanta i Prabhupad, koji su ga citirali, je rekao ovako: materija je rečnik duha. Šta ste? Materija je rečnik duha. Ponovno. Probe da, što što kaže Prabhupada, try to understand. Probaj da razumeš tu pojentu. Kako je to materija rečnih duha? To nije mentalna spekulacija, to je filozofska spekulacija. Ta spekulacija će te dovesti do Krišne u jednom trenutku. Do istine. Znači, kako je to materija rečnih duha? Kako je Krišna ukus vode? Ta spekulacija je filozofska, ona je bonafide, ona je vjerodostojna. Jer ona nas vodi cilju. Da probamo da razumemo kako, kako, zašto i tako dalje. Tako da u principu sve ono što je, kaže, kad su Prabhupada pitali i Prabhupada, šta ima u duhovnom svetu, šta ima u materijalnom svetu što nema u duhovnom? Kaže Prabhupada, sve je tamo. Jedino kaže što nema, to su psi, nema pasa i nema plastike. Sve ostalo je isto. Mi često pokušamo da shvatimo da je duh, da je duhovni svet, da je transcendencija negde tamo. Da je raj negde gore, da je duhovnost, da je transcendencija, da je duhovni svet negde tamo. Ali point u tome da je sve tu. Pitanje je samo našeg ugla gledanja. Odnosno, čemu to služi, šta sa tim? Ako znaš pravo rešenje, to više za te to nije materija. Odnosno, to je u funkciji istine, u funkciji istine, u funkciji suštine. Čim je nešto u funkciji, ono je direktno to. Ako je materija u funkciji duha, to je duh. A? Slažeš, ne?
Toliko vi se opotilo da se priča da čak i ne razumem.
Pa ja pokušavam... Da, okej.
Okay. Moja pamet.
Okej, okej. Ako imaš pitanje, razjasnit ću. Jel okej, jel možda pratiš? Znači, kada je materija u funkciji duha, nije različita od duha. Jel sad jasnije? Kada je materija u funkciji duha, nije različita od duha. Jel to je shvatljivo? Jel to okej?
Okay? Ne, ima čak i primjer koji pravo kad navodi, kaže ovaj cvet, ako vidite da je namenjen vašem uživanju, onda je to materijal. Ako shvatite, imate takvu ideju da je taj cvet namenjen tome da ga pomnite Krišnu, onda duhovni.
A šta znači moje uživanje? To znači ja, kao ovo telo, kao ovaj um, kao sve što ja poznajem u materijalnom smislu. A šta znači za Krišnu? To znači ja koji nisam ovo telo, znači ono, ona suština u meni koja je deo Krišne, koja je okrenuta Krišni, koja je zauvijek to. To je to. Znači, to je taj pristup, to je ta svesnost, to je ta paradigma. To je ta realizacija na kraju kraja. To je spoznaje. Ili samo spoznaje. Znači, dovoljno je samo razdvojiti dobrom inteligencijom ispravno od neispravno. Jer dobra inteligencija je ključ, rešenje. Odvoj ovo od ovoga, jer ovo valja, ovo ne valja. Znači, stavi ono, kako se kaže, sve na svoje mesto. Prave stvari na ovu stranu, neprave na ovu drugu, na drugi tas. I kada to razdvojiš na dva tasa, podjednako ćeš imati i na jednom i na drugom. Ono što ne valje da na jedan, ono što valje da na drugi. A to kad staviš ponovno na tas, to je ravnoteže. Da, ne. Jel okej? Okay? Uvijek je u ravnoteži, sve. Mi smo u neravnoteži, zato nam tako i bilo. Mi smo u neravnoteži, mi smo u raskoraku, mi smo u otkud znam čemu, u problemu. Zato svet vidimo kao problem. Zato život vidimo kao problem, zato drugi vidimo kao problem, zato Krišnu vidimo kao problem. Ko je problem? Bog je problem. Zašto? Pa gde me stavi ovdje? Samo da ga sretim. Pokazat ću mu javno. I onda šta? Ako ste stvarno toliko dovoljno srećni da ga sretnete, onda šta? Čim se to desi, vi padate u zaborav po pitanju materijalnog i vraća se sećanje po pitanju duha. Vrlo jednostavno. Krajnje jednostavno. Te dve stvari su krajnje razdvojene, svaka ima neku svoju priču i funkciju, ali opet krajnje povezane. Naš uloga je u tome, u stvari, da te dve stvari razdvojimo kad je to potrebno i povežemo kad je to potrebno. To je sve vrijeme ono što mi treba da radimo. Za uvek. postoje tri tipa, kako bi rekao, kako bi rekao, propovednika, Kaništa, Madhjama i Utama. Znači Kaništa onaj koji vidi, aha, Krišna je na oltaru, ja dolazim tu, volim poštovanje, respektujem i tako dalje. Ali ne vidi da je Krišna u srcu svih živih bića. Znači Madhjama Madhikari vidi, ok, to je tačno što ti vidiš, ali ja vidim da je Krišna u srcima drugih živih bića. Također, to je moja vizija. A šta kaže Utama Madhikari? Ja vidim da svi sve mene služe Krišnu, bez obzira gde se nalazi, šta rade. Samo ja ne služim. Kakva je to vizija? Je to istina? Ne, on to stvarno i vidi. Odakle mu ta vizija? Odakle Utama Madhikari takva vizija? Takvo viđenje stvari. Da svi služe Krišnu, znači nema ni palih, ni uslovenih, ni maje, ništa. Svi ono što rade, savršeno služe Krišnu time što rade. Samo ja ne služim Krišnu. Odakle ta vizija? I to je najviše nivo, pazite. Od sva tri. Odakle to? Znači on ne tretira da tamo neko onaj koji ne znam, ubija, krade, vara, da on ne služi, ne, on isto služi Krišnu. Ali to totalno vidi u jednom drugom kontekstu na celu priču. Evo, sve što treba se dešava, se dešava. Sve je pod voljom Gospoda. Ne postoji ništa, ni vlad trave koja se ne kreće po volji Božoj. Prema tome, da, sve služi Gospoda. Samo ja gubim vreme. Uslovno rečeno, samo ja ne služim. Naravno, to je osjećaj poniznosti. To je pravi osjećaj. Naravno, nije to istina, ali to je njegova realizacija, njegov osjećaj. Odakle taj osjećaj? Zato što ima realizaciju Krišne. I pošto je realizovao koliko je on veliki i svemogući, on je prirodno se osjećao bespomoćni i beznačajan. I kaže, šta ja da kažem? Koji ja sud? Šta, koje, kakve veze? Zašto bi ja donosio bilo koji sud? Bilo čemu? To nije moj zadatak. Tako i naš zadatak nije da donosimo sud o materijalnom svijetu. Ne, on je purna. On je savršen. Takav kakav jeste, savršen. Nezavisno od nas. Prema tome šta mi tu možemo da dodamo ili oduzmemo. Nismo ga mi stvorili. Znači mi smo tu prolaznici pa smo krači. I to ono što mi treba da budemo svjesni u svakom trenutku. Ne vezuje, nije loš materijalni svijet. Nema ništa loše u njemu. Naša vezanost za njega je ono što nam pravi problem. Pa odveži se. Ko ti tera se vezuješ? Zašto se vezuješ? Pa zato što misliš da je da učarim i ja nešto od toga. Da i ja sebi da sagradim gnezdo i kuću i tako dalje. Da stvorim bogatstvo na zemlji. Isus kaže, ne, tvoja plata je na nebu. Napusti sve i onda možeš da ideš zajedno sa mnom Bogom. Da, ali nisam baš planirao sad baš. Evo, samo da sahranim oca. No, okej, okay, kaže, neka mrtvi sahranjuju mrtve. Da, neka mrtvi sahranjuju mrtve. Šta to znači? Jako duboko. Je to, to značenje. Znači, ti takav nisi bolje od onog što kojeg sahranjuje. Jer to je tvoje viđenje, to je tvoje viđenje stvarnosti. Prema tome, rečnik jeste materija jeste rečnik duha, znači nauči taj rečnik, nauči proširi svoje vidike, proširi svoje znanje, svoju svest. Što kaže onaj u Matrixu, free your mind. Otvori svoj um, oslobodi svoj um. Što kaže, pustio bi ja njega, neće on mene. Znači, to je sad vrlo dobro, visoka inteligencija, pronicljiva, treba da bi se te stvari do kraja izvele. Jer ako do kraja ostane jedna sumnja u našoj svesti, može da nas košta svega. To se dešavalo velikim jogima. Meditiraju, ne znam, hiljade godina. I u jednom trenutku javi se sumnja. Šta ja to zapravo radim? Da li je dobro, nije dobro? I gotovo, kraj meditacije. Ponovo vraćanje na početak. Znači, ako ne očistimo sve sumnje do kraja, ta jedna sumnja može da nas košta celog našeg duhovnog puta. U jednom trenutku. Naravno, nije sve zauvek izgubljeno, ali možda da nas uspori, da nas unazad. Jer u jednom trenutku možda se javi pitanje, pošto ne znam šta znači sumnja, nešto vam ne namire, nešto vas kopka iznutra. Počinjete previše, znači sve ste rešili, samo tu jednu stvar niste. Onda fokus usmerite na tu jednu stvar i ponovo ste u maju. Ponovo kroz tu ta mala vrata, tu jednu sumnju ponovo završite na početku. Znači sve sumnje mora da se reše. I zato je zadatak duhovnog učitelja da nas reši, da nam pomogne da rešimo sve sumnje. I zato mi mora da otvorimo um pred duhovnim učiteljem, učiteljem da on svojim bakljom znanja osvetli mračne delove i kutke našeg uma. Da unese znanje, da unese svetlo. I da mrak iščezne iz našeg života. Jer mrak je talas. Tamo gde nema svetla, tamo je mrak. Jedan, tamo je mrak, negde sakriva se, on je stalno u drugom planu. Znači, u prvom planu je Krišna i svetlo. Tamo gde postojiš Krišna i svetlo, sve je jasno, ko dan. Tamo gde Krišna nema, onda je mrak. Pa u mraku su stvari, kako bi rekao, mračne i nevidljive i skloni smo, znači, ono, naše nedostatke dolaze nam do izražaja, mane. I onda, praktično, gledamo svoju, svoju neku, reflektujemo svoju neku unutrašnju priču. I pitanje je koliko smo iznutra čisti, to je sad opet vidi. Jel, ok?
Hvala.
Jel ima još neko? Dobro. Malo da brzamo. Vreme. Sljedeća tema je vreme, kala. Kaže Krišna ovako, ja sam vreme, veliki uništavalac svetova i došao sam da uništim sve ljude. Ako neko otvori prvi put Gitu, Bhagavad Gitu u životu i pročita ovaj stih, može svašta pomisliti. Hvala lepo. Neka, hvala lepo. Imam ja svoga Boga. Ovaj Bog mi nije baš nešto privlačan. I možda zaključi da je Bog vreme. To se zove opet pogrešni zaključak i pogrešna logika. Znači, nije dovoljna samo jedna rečenica. Zato mi nismo prosvetljeni, jer nije nam dovoljno jednom da čujemo ideju realizaciju. Ne mora čujemo bezbroj puta i pitanje da li ćemo imati realizaciju. Neko može, ja sam vreme. Ok, Krišna je vreme. Ali Krišna jeste vreme, ali je mnogo više od vremena. E, to je ono što nas uči sad Bhagavad Gita. Znači, da, Krišna jeste vreme, Krišna jeste sve to. Ali Krišna je mnogo, čak mnogo, i neki, Krišna je i nešto mnogo, mnogo više od toga. I zato mi Krišnu ne možemo nikada shvatiti u potpunosti. To je zato što on je Ačintija, ne shvatljivo. Čime da ga shvatimo? Nije ni poenta da ga shvatimo, poenta je da imamo razmenu s njim. A razmena je ljubav. I ta priča nema kraja, zato što nema početka. Jer sve što ima početak ima kraj, ono što nema početak, nema kraj. Vreme je ciklično, znači u Bhagavad Giti i u nekim drugim svetim spisima, vedskim, su opisana ta četiri ciklusa, ili doba, juge, satja, treta, vabara i kali. Mi se danas nalazimo u kali jugi. Destruktivni uticaj vremena postoji unutar omotača ovog univerzuma. Znači, samo unutar univerzuma vreme deluje onako kako ga mi doživljamo. Izvan vreme nema tu. Recimo, vreme u duhovnom svetu je, kaže se, to je loše možda prevedeno, ali teško ih prevesti, je poznato po svom odsustvu. Prisutno je tako što nije prisutno, što ga nema. Kako se to? Znači, vreme je poznato, ne znam kako je to prevedeno sa
engleskim.
Pa, tako nešto. Ali, drugim rečima, vreme nema destruktivnu funkciju. Jer ovde nama vreme uskraćuje stvari. Mi moramo da stignemo na vreme da bi dobili neke stvari. Ako ne na vreme, onda kad? Je li tako? Ako se čovjek na vreme ne oženi ili žena ne uda, kad će? Van vremena. Možda ne probati.
Ali vi
možemo. Znači, taj destruktivni vreme ovde nas ograničava u duhovnom svetu. Ne. U duhovnom svetu vreme je odsutno, taj aspekt vremena je odsutan tako da mi kada uživamo s Krišnom, beskonačno uživamo. Nema kraja tome. Jer ovde mi stalno strahujemo i ako nešto započnem, doćemo u kraj. Onda bolje da ne započinjem. Bolje da ne vodim ljubav s Krišnom i da ga ne volim, jer tome će doći kraj. E, to je naša uslovljena usnovni mentalitet koji smo navikli u materijalnom svetu da gajimo. Svemu mora doći kraj, pa imamo odnosu s Krišnom. Kako možeš tako uopšte da pričaš ako taj odnos s Krišnom postoji? Znači, jesi vrlo uslovljen. Pričaš gluposti. A to je, znači, simptomatično. Znači, takva priča ne stoji. Znači, to je bitno negde da se rašloni. Kaže, vreme trajanja materijalne manifestacije određeno energijom vrhovne celine i kada vreme istekne, ova privremena manifestacija će biti uništena po potpunom uređenju potpuno. Ovo je, kako ovo tek da shvatim? Ti malo pa nisi mogla da shvatiš ono što ja pričam. Ja ovo ne mogu da shvatim. Znači sad pričam, ali ne razumem. Možda neko razume. Evo još jedno. Vreme trajanja materijalne manifestacije je određeno energijom vrhovne celine. Dobro, to je jasno. I kada vreme istekne, ova privremena manifestacija, znači materijalni svet, će biti uništena po potpunom uređenju potpuno. Negde kao razumemo, da, ima osjećaj da razumemo to. Ali probajte da parafrazirate. Pangu.
Ja sam imao neko razmišljanje u vezi sa materijama, povezano s ovim, ali ne znam, moja percepcija stvari, recimo, kada ovo meni isto, da je materija u stvari preobraženi duh, je tako. Ali ako posmatraš sa tog višeg nivoa, postoji ta izjava da je materijalna priroda, je tako, da je ona večna, je tako.
Yes.
To je večna kategorija. I to je odvojena energija Krišne. I kada dublje još uđeš u to, onda vidiš da zašto uopšte postoji, zašto Krišni uopšte treba praktički materijalna energija. Onda dolaziš do jednog drugog, do jedne druge stvari. Krišni uopšte ne treba materijalna
energija. Treba nam.
Treba nam. E sad, praktično mi dolazimo u ovaj svet, Krišna stvara nešto što njemu ne treba, stvara nešto za nas, je li tako? I onda mi u ovom materijalnom svetu, jednostavno da bismo mi mogli taj svoj ego, odnosno taj lažni koncept da smo mi Bog, da bismo mogli uživati. Jer u duhovnom svetu ne možemo biti Bog, tako? I ne možemo odvojeno uživati od Krišne. I sada to vreme ima svoju funkciju, upravo u ovom kontekstu u kome jeste, da jednostavno je potrebno, na neki način ja barem lično kako doživljam, da uvijek imam strah od te prolaznosti stvari u ovom svetu. I to me jako onako čini potišteni, depresivni ponekad danima. I imao sam recimo jednu svoju rečenicu, a to je prepustiti se osjećaju jednog izgubljenog trenutka. Znaš, osjećaš da si van tih kategorija, podsvesno osjećaš, ali u suštini vidiš da sve što radiš u životu je ograničeno vremena. Tako da praktično i ta kategorija vremena ovdje postoji samo zbog toga da bi na neki način mi mogli da dobijemo šansu. I čitava ova materijalna kreacija, vreme i sve te kategorije imaju samo jednu, barem lično ja tako doživljam, kao mogućnost, kao jedan pokušaj da dostignemo jednostavno savršenstvo. A šta je čitav taj aranžman, koji je njegov smisao? Jednog dana mi se vratimo u Krišni, je tako? I kada dođemo kod Krišne, znamo Krišna tri puta nas je obraćao i Krišna je u ekstazi kad se vraćamo, onda kaže se da ovaj materijalni svet i sve ovo što pričamo doživljavamo samo kao jedan san. Jel tako? Onda ima onaj primjer sa groznicom, bolešću, koji je smisao bio? Bio je smisao taj da mi dođemo ovdje, krajnji smisao je, da kad smo prošli već sve to, znači realizovali smo da je potpuno budalostno da možemo uživati od Krišne, onda mi još više volimo Krišnu. To je čitav po meni smisao aranžmana zašto smo mi ovdje. Znači onaj najdublji. Znači mi smo tu, igramo sve razne svoje uloge, da bi jednoga dana kad se približimo Krišni postali bliski ponovo sa Krišnom i onda u stvari realizujemo da je to budalaština, da mi možemo odvojno uživati od Krišne i s druge strane još više volimo Krišnu. To tako ja.
Super.
Da, moja percepcija.
To je upravo tako kao što si rekao. I mene je jako lepa rečenica koja kaže ovako: spekulacija je nedostatak realizacije. Zašto mi ulazimo u problem? Zašto mi odlazimo od nečeg što je savršeno? Prividno rečeno. Zato što je to naš doživljaj. Naš doživljaj nije pravi. Naš doživljaj je izvitoperen, zapačen. Jer nas je u stvari spekulacija dovela do problema. Zašto mi imamo potrebu da spekulišemo? Zato što nemamo doživljaj. Nemamo realizaciju. Kada jednog dana ugledamo Krišnu licem u lice, i to je direktno, nema više posrednika. Ne postoji nešto posebno, znači imamo sad neposredno, direktno. I onda nema mesta spekulacije. Znači, postavlja se pitanje, da li Krišnu vidimo kristalno jasno u smislu šta on zapravo jeste, ili vidimo Krišnu kako nam se nama čini da on izgleda. Što kaže ona, ja praktikujem svoju svesnost Krišne. Ne, znači, ne onako kako Krišna kaže, nego onako kako ja kažem. Kako se meni svidi. Radimo ono što se meni svidi, što mislim da će se svidjeti Krišni, a u stvari kako ja zamišljam. A ne radimo onako kako Krišna kaže. E, to je razlika. Ima jedna lepa izreka, kaže postoje dva Boga, jedan koga vidim i jedan koga služim. Što kaže na to? To su dva Boga. Dva koncepta, dva pojma Boga. Jednom služim, a jedno kao vidim. Koji je pravi? Koji je sad taj Bog? Činjenica da mi stalno osvežavamo, obnovimo naš odnos sa Bogom i našu realizaciju toga. Ona stalno je tu negde, sastavni deo toga. Kada mislite da nešto vidite, pitanje je da li pravo vidite. Ali kad služite tog nečega ili to nešto, ili Boga, onda ga nekako, ne samo da ga vidite, nego ga doživljavate. I to je zapravo suština. To je suština. Zašto bi nekoga služili ako ne osjećate, ne gajite, nemate viziju toga. I na kraju krajeva nemate svrhu, ne vidite svrhu i ne vidite cilj toga. Znači, zato je bhakti yoga ili predano služenje u stvari ključna yoga, ključni pojam u cijeloj toj priči, koja nas povezuje i vraća Krišni. Sa drugim jogama to ne može da postigne. Nema šanse. Jer služeći Boga, znači, on je stalno pred očima. Znači, to je to. Znači, mi ga doživljamo, imamo realizaciju na svim nivoima. Neko deklarativno kaže, ja vidim Boga, kako, čime to dokazuješ, čime to pokazuješ. Tako da, u principu, služiti Boga znači, u stvari, u pravom smislu te reči, voleti Boga. Ali na koji način? Onako kako on to od nas traži. Krišna kaže, Bhagavad Giti, patra bhushpam palam toyam. Yome bhaktya, bhakta prejačati. Drago. Ako mi neko sa ljubavlju, devocijom ponudi vodu, list, cvet, tako da ja ću prihvatiti. Znači, onda je, on govori kako? Sa ljubavlju. Ali ne kaže ako mi neko sa ljubavlju ponudi, ne znam, ogleđenu kosku, ili ubivenu životinju, ili preklanu svinju, ja ću prihvatiti. To nisu Krišne reči. To nikad Krišna nije rekao, niti će. Znači, ne možemo tako služiti Krišnu. To je već moje tumačenje Krišnih reči. Ili, ne ubij. U Starom zavetu, 10 zapovesti, jel? Ne ubij.
Da.
Da, ali to ne znači ne ubij, to znači ne učini umorstvo. To u stvari je teo Bog da kaže. Parafrazirio ovi sveštenici. Ne ubij. Ne ubij, nego ne učini, ne ubij čoveka. A ostalo možeš. Ostalo ubije slobodno. Šta jedi, kad shvatiš i radi šta će ti. Tako da to je u stvari pogrešno tumačenje Božih zapovesti, ono što Bog kaže. Tako da u principu, ako da ne budemo antisluhisti za ono što Krišna kaže, mi moramo dobro da načinimo uši. Sa velikom pažnjom. Sa jednousmerenom inteligencijom. Jer jedan onda možda čujemo Krišnu da priča sa stranice Bhagavad Gita. U suprotnom, slušamo svoj um. Drago? Znači, samo na taj način. Dobro, idemo dalje, da polako ubrzamo, da završim i da ne bude, da ne ostane ostalo još karma, tako. Karma. Što znači reč karma?
Delovanje.
Dobro. Znači i to.
Može da bude i uzrok posledica.
Ne može, nego jeste. Znači, prava definicija karma je zakon uzroka i posledica. Znači, neki kauzalitet. Kaže se da Mahavišnu leži na uzročnom okeanu. Jeste nekad razmišljali o tome? Mi smo navikli, aha, uzročni okean, međutim, ako kažete ovako, Mahavišnu leži na okeanu uzroka, možda je meni bar tu priču malo čini jasnije. Ako, mislim, neshvatljivo je sigurno. Ali mi smo navikli na u žargonu, kažem, uzročni okean, pa i ne obaziramo puno pažnju, ne obaziramo se puno na to. Uzročni okean, šta mu to dođe? Neki okean, šta, uzrok. Ali kada okrenete, kažete upravo tako, okean uzroka, znači Mahavišnu leži na okeanu koji je pun uzroka, meni bar to neke stvari govori. Ne znam kako vam zvuči, ali mnogo mi detaljnije i pobliže pojašnjava tu taj primjer. Gde je uzrok, tu i posljedice. Kaže se u stvari da smo mi zbog naše kame ili naše požudne želje u stvari došli u ovaj materijalni svijet. Znači naše nečiste, prljave, kontaminirane želje. To se zove kama. A pošto Krišna poznaje umove svih nas i on prebiva u srcima svih nas, on zna koje su naše želje. Ako se u našem srcu pojavi požudna želja, to znači da odvojimo, da mislimo da uživamo odvojeno od Krišne. To se zove požudna želja. Ja mislim da uživam nezavisno od Krišne. Da mi Krišna nije potreban da uživam. To je moje mišljenje, kažem ja. To se zove požuda. Jer nemoguće je da bilo šta radite, a da nije povezano s Krišnom. Znači, to je tvoja iluzija, dragi moji. Nemoguće. A činite ja. To je nemoguće, neizvodljivo. Znači, to je tvoj pokušaj da se ogradiš od istine. I onda tako ti biva. Znači, sa tim pokušajem, sa tom kamom, sa tom željom, stvaramo uzrok. I upravo iz tog okeana uzroka, znači, mi dolazimo u ovaj materijalni svijet. Jer kako Mahavišnu kada diše i udiše, tako? Izdiše i udiše, milijarde i milijarde, nebrojni broj univerzuma, izlazi iz njegovih pora, pada na uzročni okean i ostaje, po znacima navoda, neko vreme. Znači, to je samo razmak između njegovog izdaha i ponovnog udaha. Toliko traje, toliko je trajanje ovog našeg univerzuma, ili svakog univerzuma. A univerzum naš, recimo, prema našem merenju vremena, traje neki 311 trilijona godina. Ili Brahminih 100 godina. Svatate? Znači, između udaha i izdaha Višnua, taj univerzum postoji, nastane, postoji neko vreme i nestane. Gde nestane? Pa ponovo završi u njegovom telu. Ali uzrok želje, kame, one ostaju zajedno. Znači, ako se kama ne pročisti, ako se požuda ne iščisti, požudne želje zajedno se vraćaju sa usiljenom dušom nazad u telo Mahavišnua, gde opet ulaze u neki trans, u neki san. Do sljedeće prilike i mogućnosti da se ponovo manifestuje. To je sad neka vanvremenska, izvanzemaljska priča koju mi, o čemu mi uopšte ne razmišljamo, uglavnom, jel? Ali to je samo jedan fragment, jedan podatak. Koji stoji u Vedama, koji stoji u Bhagavad Purani, u Šrimad Bhagavatam. To je tako, to je daleko od nas. Zašto je daleko? Zato što nemamo sećanje na to. Zato što nije nam blizu, jer ne tretiramo to, nismo u kontaktu s tim, ne pričamo o tome, ne razmišljamo o tome. Znači, ono s čime smo u kontaktu preko mišljenja, osjećanja i htenja uglavnom, to je nama blizu. To je tu. A ono što nije u opticaju, to je daleko. E sad postavlja se pitanje, a gde? Gde je daleko? Znači, daleko je samo negde dok ga ti ne staviš in u funkciju svog uma, svoje inteligencije. Čim to uradiš, ono je tu. Znači, gde je Krišna nestao za Boga? Pa nigde. Ko kaže da je Krišna nestao? Mi smo nestali. Nas nema nigde, ni od korova. Znači, mi smo negde zalutali, zaigrali se malo. I sad je vreme došlo da se probudimo. Da završimo tu priču. Ima smisla. Znači, karma je zakon akcije i reakcije. Uslovno rečeno, delovanje. Ima raznih podela karmi, zavisi šta tretirate, zavisi u kojoj oblast Veda i Upa Veda koristite, recimo Jyoti, u Jyotišu isto imate podelu karme, ne znam, krutu, fleksibilnu kombinacija, sančita karma, sveokupna karma, i tako da. Ali generalno ono što nas aspekta Bhagavad Gita interesuje u stvari, da na svakom polju života mi ispaštamo ili uživamo rezultate naših aktivnosti. Ono što posejemo, to mora da požnjemo. Ali, što kaže juče, ili pre neki dan, Koštunica, premijer, kaže, ono što ste posejali u datom duku, ne možete odmah požnjati. Tako je rekao. Dobro je rekao. Buda neki čovjek, da. Ko da je čitao Bhagavad Gita. Ne možete odmah da pokupite. Ne možete odmah da uberete to što posejete. Tako, treba vreme neko. Ima neke stvari mogu odmah da se dese. Neko gurnete i ono vrati. To je automatski. Akcija i reakcija. To je vidljivo. A šta ćete ako nekom nešto uvidite nažao, pa tek kroz 20 godina vas nešto spuca u glavu? Prvo što ćete uvidite, postavit ćete pitanje zašto se to meni dešava? Zašto baš meni? Zašto baš sad? Zašto ja moram da igram ulogu žrtve? Uvek meni. Zbog čega? To je klasično pitanje koje se nameće onda kada čovjek ima problem. Kada ne vidi zašto mu se nešto dešava. E to je ta zakasnela karma. Kaže se da mudri ljudi pre nego što postupe telom, rečima ili umom, mogu da sagledaju uzrok i posljedicu. I onda ne upuštaju se u nešto što će da ih još više uplete u problem. Kako oni to znaju? Čime to vide? Pa očima znanja. I to je razlika između običnog smrtnika i nekog produhovljenog. On vidi očima znanja. On vidi sadašnjost, prošlost, budućnost. Kako? Tako što zna. Ako uradim ovo, ako pritisnem ovo dugme, kuzem plavu pilulu, ovdje ja u Matrix. Ili crvenu, ne znam koje vidi. Znači, ako pritisnem to dugme, posljedica je ta. Ako pritisnem ovo, posljedica je ta. Da li uopšte da pritiskam ili ne? Pa zavisi od toga da li ima želju da pritiskam. Odakle ti želja da pritisneš bilo šta? Što pritiskaš? To je ključna poenta. Zašto to radiš? Ne znam. E, to je problem. Saznaj. Saznaj šta te tera na to. Kaže Krišna, požuda. Je li tako? Krišna kaže, Arjuna ga pita, Krišna, šta je to što me tera da činim iznova i iznova gluposti, iako ja to u istinu ne želim? Krišna kaže, požuda. Vrlo jednostavno. Kako nastaje požuda? Izgune strasti. Kada dovoljno vremena provedeš sa nekim ili nečim, razvijaš vezano za to. Vezanost je guna strasti. Vezano za materijalno. Vezano za Krišnu je guna, je transcentalna, ako mogu da kažem guna. Ali vezivanje je guna strasti. U principu je to guna strasti. Vezivanje. Znači, Krišna kaže, to je požuda. Kako ona nastaje? Tako. Znači, provedi dovoljno dugo vremena u društvu nečega. Razvija se vezano za to. Znači, prvo pomisliš, vidiš, pomisliš na to, onda hoćeš to i da opipaš, i da koristiš, i da staviš u svoju službu, u svoju funkciju, onda se razvija vezano za to, i ti na kraju hoćeš nešto s tim i od toga. Tražiš nešto za uzor. To je požuda. Najveći neprijatelj ovoga sveta, kaže Krišna. Karma nije večna, to smo rekli. Šta to znači? To znači da postoji jedan mehanizam kako da tu lošu karmu naziđemo. I lošu i dobru, uslovno rečeno, u materijalnom smislu. Sve to. Samo mora da znamo kako. Mora da postoji mehanizam. Promena karme zavisi od savršenstva našeg znanja. I ono što sam malo prorekao, znači vršimo razne aktivnosti, ali ne znamo kakve aktivnosti trebamo da vršimo, da bismo se oslobodili akcije i reakcije svih tih aktivnosti. Znači, akcije koje mi povlačimo, poteze koje mi povlačimo, vode u neizvesnost. I zato je čitava priča Bhakti Yogi Svesti Krišne. Načini svoj život izvesnim, svoje postupke izvesnim, svoju viziju izvesno ili moguće. Sve je moguće. Kad? Pa ako je izvesno. Ako je nešto izvesno, onda je to istina, onda je moguće, onda je ostvarljivo. Nemojte povlačiti poteze koje vode u neizvesnost. A koji su to potezi? Pa onda kada ne znate šta je posljedica toga. jednostavno. Saznaj. I zato mi kao ljudska bića nemamo pravo da ne znamo. To je najveći greh. Svakog od nas. Ne znati ove neke stvari. Što kaže ona i u onom filmu, možda znamo, možda ne znamo gde je Abu Dhabi ili nema pojma. Ali marksizam. To mora da se zna. To prožima sve pore našeg društva. Tako i ovo mora se zna. Ne za ocenu, nego mora se zna.
Od prve do poslednje frate.
Preslišat ću te. Od trenutka kada smo zamrzali Boga, desile su se dve stvari. Prva, postali smo zbuljeni iluzijom i druga, postali smo svesni dualnosti. Odakle svest o dualnosti? O dvojakosti? Upravo se onda javio, to je pad iz raja. Adam i Eva su proterani iz raja. Zašto? Pa vidjeli su, počeli su da sagledavaju celu priču kroz dualnost. Muško-žensko, dobro-loše. I onda vam nije više mjesto tu. Isto tako, recimo, nakon što su Eva i Adam probali zabranjena voća, desilo se tri stvari. Postali su svesni svoje naglosti, počeli su da se međusobno posmatraju kao on i ona i proterani su iz rajskog vrta. Ista priča. Kao i u Vedama. Znači, zbunjenost iluzijom i onda dvostranost. To su dve funkcije Maje. Znači, ona vas prekrije, zbuni vas i onda vi na osnovu te vizije kreirate dualnost. Ima jako dobar primjer. Plastičan. Zamislite jedan akvarijum i unutra jedna ribica koja pliva. Kamera jedna ide sa ove strane, zoomira ribicu i ide sa boka. To su dve kamere povezane na TV ekran. Na ekranu vidite, znači svaka kamera prikazuje svoj ugao. Vidite na ekranu dve slike, jedna ribica, jednu ribicu kamera prikazuje vam faz, a drugu sa strane. Portret. Neko ko ulazi u prostoriju gde se nalazi ekran koji prikazuje sliku te dve ribice, bi pomislio to su dve ribice. Je tako? Jer on vidi dualnost. Vidi dual. Sve dok ne zaključi svojom pameću ili logikom ili inteligencijom da je to jedna, ili dok ne uđe u prostoriju gde kamere snimaju, vidjet će da je to jedna ribica. Zašto neko pomišlja da su dve ribice u pitanju iako je samo jedna? Zašto se to dešava? Zašto mislimo da ima dvojica Krišna? Ona je tamo i ja. Zašto? Isto je pitanje. Sve, dok ne vidimo da postoji samo jedan Krišna, uvijek će postojati dva. On i ja. Uvijek će postojati dualnost. Iluzija. I tu dualnost mora da skockamo. Moramo da je izmestimo iz naših života. Da vidimo da postoji samo jedan Krišna. Postoji samo jedna ribica u akvariju. Ali da biste to shvatili, mora da koristite logiku i pamet. Mora da koristite inteligenciju. Jedno usmereno. Krišna kaže u Bhagavad Gita, ekeha, jedno usmerena inteligencija. Znači, postojim samo ja i moja energija. To je sve što postoji. I kada ovog sveta nije bilo, postojao sam samo ja, kaže Krišna. I dok ovaj svet postoji, postojim samo ja. I kada ovog sveta ne bude, ostajem samo ja. Je tako? Šrimad Bhagavatam u drugom pevanju. Čatu šloki. To je realnost. Jedna od lepih definicija svesti Krišne je videti materijalni svet ili realnost koja nas okružuje onako kako je Krišna vidi. A da bi videli kako nešto Krišna vidi, mora da upoznamo Krišnu. I to je svesnost Krišne. Ne možete da vidite kako neko vidi ako ne upoznate tog nekog. Kako ćete? Možda nagađate. Tako da, postoje dve osnovne principi zakona karme, dve vrste karme, uslovno rečeno, najgrublje gledano, dobra i loša. Dobra, svetovna karma, to su pobožna dela u skladu sa svetim spisima. Loša karma, to su grešna dela i postoje četiri vrste grešnog dela. Jedan je mesa, intoksikacija, kockanje i nezakoniti seks. Ovo prvo, jedan je mesa, uništava milosrđe. Postoje četiri stuba darme, ili stuba religije na kojima religija počiva. To su milosrđe, strogost, istinoljubivost i čistoća. Je li tako? Danas u Kali Jugi je samo istina ljubivost ostala, kao jedna noga. I ta noga polako gubi oslonac. Jedanje mesa uništava milosrđe. Ako jedete, ubijete meso, životinje, odakle vam milost? Nemate milost. Znači, nemate, fali vam jedan stup religije. Ako uništavate, ako ne radite strogosti, a to je intoksikacija, znači intoksikacija, bilo koji vid intoksikacije, uništava strogost, pokoru. Znači, ne vršite žrtvu. Ne radite jagnju, žrtvu. Jer čitav smisao univerzuma je stvari da je namenjen žrtvovanju. Ako i vi nešto žrtvujete zarad višeg cilja, onda ste povezani, onda ste u funkciji univerzuma. Kockanje uništava istinu ljubivost. Što znači kockanje? Otići u kazino, staviti pare na crveno 21, rulet i zaokrenuti. Je li to? I to, ali kockanje znači prvenstveno nema igre sa Krišnom. Nema kockanja sa životom. Nema kockanja sa ljudskim oblikom života. Nema gubljenja vremena. Vrlo jasno. Nezakoniti seks čistoću uništava. Kaže pravo, pa čistoća je snaga. Ako nemate snagu, nemate energije. A tako? Bez energije, ni Krišna bez energije ne može ništa, verujte. Bez šakti principa energetik ne može da ništa ne znači sam po sebi. Jer energija je ta koja kruži, struji, deluje i tako dalje. Energetik uživa. Krišna uživa. On uživa svoje zabave. Ali energija je sve oko njega ovdje. I zato možda uživa. Kada energije ne bi radile, Krišna ne bi mogu da uživa. Znači Krišna, ja tako to parafraziram, Krišna onda ne bi imao energiju. Ali to je nemoguće. Znači to može samo nama se desiti. Da nemate energiju, da ustanete iz kreveta i taj dan da se suočite sa raznim izazovima. Nemam energije, kažete. To je to. Znači, bez energije ste nula. Nema što ništa. A ta energija je snaga, a snagu dobijemo od čistoće. Znači, to je to. Idemo dalje. Ne znam još koliko ima. Tri podele karme. Karma kao pobožnost u skladu sa spisima. Vikarma, to su dela koje vršimo nasuprot spisa. Znači, ne poštujući spise. I akarma, to su dela koje ne stvaraju dobru ili lošu karmu. E sad, ta akarma je u stvari aktivnost koju vršimo sa ispravnim stavom za šta ne dobijemo reakcije. Drugim rečima, akarma je, se još zove i joga. Kaže se, ako za života vršimo akarmu ili jogu i u trenutku smrti se setimo Boga, odlazimo u njegovo carstvo. To je moguće samo ako smo za života usredsređeni na Krišnu. Ovdje ima još sad neka podela na te jogi i tako dalje, ali to nećemo sad. Ok.
Mislim da ovdje...
Svaka vam čas. Mogu ga pričati do 12 sata. Baš neću. Dobro. Jel imaš pitanja? Ovdje ćemo da stanemo. Ipak, izvoli.
Ili pa ja, kad si govorio o ovome pitanju, nešto mi je bio i odluto um, kad si objašnjavao, pa nisam dobro shvatio ono Prabhupada u onu izjavu gdje on kaže da reč nemoguće postoji u samom rečniku budala. Pa nisam onaj...
Neizvesno, izvesno.
Da, nisam... Odlutom je baš u tom trenutku, to je jedna stvar tog pitanja, a druga stvar je pitanje, jedno praktično pitanje, da često vidimo ljude koji su psihički oboljeli. To meni ponekad onako baš da, teško pada. I ti ljudi imaju jednu obsesiju, to sam vidio, svi imaju jednu zajedničku obsesiju da ozdrave. I onda u krajnjem slučaju ta obsesija, čak i kad su bakte ili, razumeš, svjesni Boga ili pobožni i sve, je toliko jaka, da je jača od same svjesnosti njihove, na neki način, Boga. Da na neki način u jednom trenutku postanu jako, barem ono što se ja mogu vidjeti, obeshrabreni. jako posebno beskazneni, jer jednostavno ovaj, smatraju da je, čak i psihijatri neki koji to izučavaju, kažu da život recimo ne znam šizofreničara, manje više u jednom trenutku kad dođe ona nekakva faza, je besmislen, postaje potpuno besmislen. I sad se onda postavlja moje pitanje, to sam ja pitao isto, koga sam pitao, pravolanicu s vami, ja sam nešto slično pitao, šta je alternativa za te ljude? Znači prvo ono da mi kažeš za nemoguće, kako si objasnio, a ovo drugo u tom nekom kontekstu ima li šanse na neki način da ti ljudi iziđu iz tog kruga?
Ajde ovo prvo.
Da.
Znači moja poenta je samo da se priske šta sam pričao. Pričao sam o izvesnosti i neizvesnosti. Ta neizvesnost, znači neizvesnost, život pun neizvesnosti, nas vodi zaključku, stvari su nemoguće. Život pun izvesnosti, znači poznavanje puta, poznavanja Krišne i tako dalje, a idenja ka Krišni je pun izvesnosti. To znači sve moguće. Vrlo jednostavno. Znači ono što mi treba da uradimo je u stvari da iz te senke ili neizvesnosti izađemo, dođemo do supstance, gde je sve izvesno. Jer supstanca, suština, istina, to je realnost u tri dimenzije. Senka toga su dve dimenzije. To je odraz, refleksija. Znači treba da prestanemo da živimo refleksiju i onda stvari postaju moguće. Jer kada izađemo iz koncepta refleksije, odraza, koji nije substancijalan. Jer nas u stvari to buni. To zbunjuje našu inteligenciju, naš um. Mi gledamo u senku i mislimo to je suština. A to nije suština. Treba glavu da okrenemo ka substanci, ka suštini, koja je bacata u senku. Ali ono da se vratim na što si ti rekao. Materija, ono pitao. I ja sam odgovorio da je materija rešnik duha. Ta senka nam daje pojam, daje nam informaciju, ideju, šta pravi tu senku. A mi preko ideje treba da dođemo, preko procesa služenja i tako dalje, treba da dođemo do te substance, do te suština, to je Krišna.
Samo jedna mala digresija, pošto često tu sad postoji ona stvar, da li to bukvalno, tako, čovjek će se uvijek zapitati, da li to bukvalno ta izjava Prabhupada znači da je bukvalno je sve moguće. Jer mi znamo da...
To zavisi od naše vere. Znači,
ja mogu samo da shvatim ovako, izvini, da li je moje razumevanje okej. Okay. Mogu da shvatim da je sve moguće ako to Krišna želi. Nešto da, ali ja ne mogu sve.
Ali ako ti vidiš očima Krišne, nema razlike. Prabhupada je vidio očima Krišne, zato je tako pričao.
Da, da.
Znači, nema razlike. Da, kada mi jednog dana vidimo, budemo videli tim očima, isto ćemo da pričamo.
Da.
Jer to znači da smo dostigli tu realnost.
Jeste. Jasno. Sad mi je bliže to.
Okay.
A ovo drugo pitanje, ne znam da li, ako hoćeš da više upustiti u njega, ali ako ne, ništa, samo...
Da li kako tim osobama pomoći da...
U krajnjem slučaju, kako...
Da iskuse nešto od svesnosti Krišne.
Pa ne, ali ljudi postanu obeshrabreni. Znaš u kom smislu obeshrabreni? Zato što misle da je ta bolest veća od Boga u suštini. I da je mnogo bitnije ozdraviti nego biti svestan Boga. I tu
to ima svoje, to ima svoju, kako bi rekao.
I recimo čovjek koji je bolestan, on mora da pije lekove.
Ali to nije samo da, pazi.
I onda se intoksicira.
A ta potreba, to što se nameće, to je sasvim realno i to je sasvim za očekivati i to je sasvim nešto što prvo mora se reši.
Koja potreba?
Da se ozdravi.
Da, okay.
Jer mi isto maha mantru, kada sednemo, kako ćemo mi doživjeti Krišnu kroz maha mantru, zavisi od toga u kakvom stanju uma sednemo da mantra. Ako je uznemiren um, ni to mantranje neće nešto da bude kako treba. Ali ako smo inspirisani, nadahnuti, ispunjeni, imamo neku dobru impresiju, neko nas je sa strane podigao, ushićeni smo, tako dalje, onda neće moći da nas zaustave i da nas prekinu od mantranja. Onda što Čedne Mahabu kaže, onda će ono, krenuti svi simptomi zanosa, suze, kako se kaže, knedlu, grlu i tako dalje.
Drhtanje.
To je to. Isto i ovo. Znači čovjek, to mu je zadatak. Ne može taj zadatak da preskoči, a da ide na sljedeći. Jer krajnji zadatak je, krajnji, posljednji i jedini zadatak je biti svjesna Krišna. A mi treba da dođemo do toga. Postavlja se pitanje kako doći do toga. Ako neke druge stvari koje nam omogućuju da dođemo do krajnjeg cilja ne funkcionišu kako treba. Znači, mi ne možemo da preskačemo te stepenice. Mi moramo prvo da ozdravimo tog čovjeka. To ne znači da on paralelno s tim ne može da mantra ili da časti prasadam ili ne znam šta. Ali on mora isto, jer to mu je za tu inkarnaciju, mu je to prvi zadatak. Da ozdravi. Ili koliko je to moguće. Da izvuče maksimum. Vi iz lošeg sklopljenog posla možda izvučite maksimum. Pitanje je samo koliki će taj maksimum objektivno da bude. Neće biti 100%, bit će 50, ali ok. 50% u odnosu na 0% je beskonačno veliki procenat. Ili u odnosu na 1%. Znači, to je njegova, kako bih rekao, prva karma koju mora da odradi. Prvo što mora da reguliše. Čovjek koji ima decu mora, on je to zakuvao. Znači, on mora da, jel? On mora to, ne može da kaže, ma, kao i bolest, ma jok, ignorisat ću. Deca, ma ignorisat ću. Žena, ignorisat ću. Pa ko te tera da se uplećeš u to? Dobro, ok, vidljivo je sa ono, porodicom, ali šta je sa bolešću? Pa to je neka prošla karma. I ti bi samo tako da preskočiš tu prošlu karmu. Ne može. Znači, možeš se suočiš s tim. Jel, sad u ovom životu došlo vreme. Nema više bežanja, znači suočavanje. Suočavanje. Jel, te kada se suočiš sa tim, možda ideš dalje. Ne možda ideš dalje. Gde ćeš dalje? Za tebe dalje nema dok tu stepenicu ne pređeš. Ti moraš na nju da staneš, ne da je preskočiš. Tu, taj stepenik. Na njega moraš da staneš. Ne da ga preskočiš i mislim da reši, ono, on je iza mene. Jer ti nemaš, nisi stao na njega, nemaš realizaciju, nemaš osjećaj tvog stopala na tom stepeniku. Nemaš realizaciju. Bolest služi da te pročisti do nekog stepena. Znači, to je isto poruka neka prirode, poruka neke više inteligencije. Iz toga treba da izvučemo neku pouku. I ozdravljenje se dešava onog trenutka kada pouku izvučemo. Ne kada bukvalno mi fizički ozdravimo, nego kada tu realizaciju steknemo. Kada nam bude jasno zašto je to moralo tako. I kada nađemo, kako bih rekao, kada nađemo načina i mehanizma da to sebi i drugima na jedan nevezan način prenesemo i objasnimo i sebi i drugima, da je to nama jasno zašto sam morao da prođem kroz određenu fazu, tek onda možda idemo dalje. Inače ne može, po pravilu stvari ne može, po zakonu akcije i reakcije ne može. Jer to je nešto što ako sada opet zanemariš, ponovo će ti se u nekom vidu vratiti kroz neku tragediju, nesreću, bilo šta. Znači, to je to. Često mi mislimo, aha, roditelji imaju debilu decu ili debilno dete, jadni oni. Ali ta deca dolaze kao vrlo napredne duše, da nauče roditelje šta je prava ljubav. Jer roditelji obično kad gaju decu misle on će biti dobar, ovaj sportista, političar, imaće puno para, moći ću i ja kroz njega da profitiram i tako dalje. E, ovde kroz debila nećete moći. I to vam je jasno u startu. Prema tome, on vas uči kako da postanete pravi roditelj pun ljubavi, kako da negujete ljubav prema
tebi. Jeste, kad imaš ti, recimo, to je tvoja percepcija duhovnog nekog roditelja, neko ko razmišlja duhovno.
Ali roditelj je prisiljen. To je to, prisila je u pitanju.
Većina tih roditelja, na primjer, konkretno, se osjeća jako loše.
Jeste, zato što nikako da ukapiraju šta ima zadatak.
To.
To je poenta.
Taj problem, kako taj klik, recimo.
E, pa znaš kako sad, to je i problem ta bolest onda shvati zašto boluje. Na neki način, kaže pa.
Jer mi se suočavamo s tim, to je realno. Ja sam bio sudionik kad sam isto gledao, recimo i sa Bartom kad se dešavaju te stvari. Recimo,
ima jedna stvar, pa. Ono što je u našoj moći, to je u našoj moći. Izvan toga, znači mi možda uradimo sve što je u našoj moći. Izvan toga nije u našoj moći. I glupo je uopšte postavljati tako pitanje. Mislim, za sebe govorim.
Dobro.
Glupo je zato što to nije u mojoj moći. To je u Krišnim rukama. Znači, ono što je u mojoj moći, ja mogu da odredim. Sve što nije u mojoj moći, jednostavno ja sam tu nemoćan. Ali, da bi meni bilo lakše, ja ću dati svoj 100%. Da meni bude savest mirna i čista. To je jako važno. Da mi, kad stanemo pred lice nekoga ili pred Božje lice, da mi imamo čistu savest. Da mi nemamo taj problem. Što kaže onaj Bhakti, Tirtha Swami, grudge, na engleskom, to je ta engleska reč, znači gnev, ljutnja, griža savest. Da mi nemamo tu grižu savest. Da bi mi mogli komotno da idemo svojim putem, mi moramo da rešimo tu grižu savest. I da raščlanimo šta je u mojoj moći i šta je nije u mojoj moći. Jer glupo je, glupo je misliti da, da ti to možeš da rešiš. Ili ja, ili neko drugi. Ali, mi možemo da damo svoje učešće. Da bi nama bilo lakše, a opet nismo vezani za to koje će krajnji rezultat toga biti, jer to nije u našoj moći. To nije u našim rukama. To je u Božjim rukama. Je li tako?
Tako.
Jedino to možemo mi da uradimo, mi smo mali i sićični. I, znači, to je realnost. To je ono što mi možemo. Mnogo je više onoga što ne možemo, nažalost. Zita?
Imam samo umu, ali nisam to ničim pokazao.
Pa znam, ali pratim ja baš umove.
Aha, dobro. Drago mi. Ovo je jedno malo intrigantno možda onako. E, ima Bhakti Tirtha Swami, ja sam spomenuo, i navodi onaj primjer od dva psa. Dobar pas, loš pas. Beli, crni pas.
Koga hranimo?
Se stalo, da, koga hranimo, onda tako nam je život i tako, a ne sad ako hranimo ovog dobrog, a to znači da sledimo proces, to znači da se družimo s Bhaktama, trebamo sve to ime i tako dalje, e, onda smo u dobroj svesnosti i lep nam je život, duhovni život, a tu je ovaj crni, koji je ovaj, to su one neželjene navike, to su vezanosti i tako dalje. E, to su onate stvari koje nemaju vrednost. E sad, ako sledimo tu analogiju i ja po svemu što znam o ovom procesu, ja nekako se očekujem da će jedan taj beli pas da bude toliko jak i veliki, da ovaj drugi crni prosto vidjet će tu nema mesta za mene i samo će da se pokupi i dole i ovaj beli pas.
Misliš za njega? Mesta za njega?
Mesta za crno.
Za crno, okej.
On ode i napusti to mesto i nema, samo je beli tu. To je ono nekako što bi ja očekivao da će da se desi. Međutim, bilo je jedno vrlo intrigantno pitanje jednom našem duhovnom učitelju postavljeno. Kaže, šta ako je taj crni pas, bez obzira, uprko svim našim naporima, sledimo ovaj proces i sve praktikujemo kako nam je dato, ali on i dalje tu. I dalje traži svoju hranu. Pa, da li je nekad dobro i malo i njega nahraniti? Ali, vrlo onako, jel da? Škakljivo pitanje. Malo i njega nahraniti, prosto bude miran, prosto da ne reži toliko i ovaj odgovor koji je dobio od našeg duhovnog autoriteta je bio da. Da, ne možeš to da uradiš. Pa, ajde malo to prokomentirati.
Jednom prilike, ja sećam to, Sačinan s vami je dao objašnjenje, ne znam.
Praktično pitanje je kako ga nahraniti.
Ajde ovako, a mi sad, pazi, primjer isto mora biti adekvatan. Ako se uhvatimo za samo hranjenje i da u principu analogiju ne shvatamo kao analogiju, nego uhvatimo se za segment, fragment fraze i analogije koja je pokušala da objasni princip neki. Ajde ovako da uzmemo konje. Konje koji je naš um. I sad kaže se ovako, ako ga stalno pritišćeš, ako ga stalno sputavaš, on će da odlepi, da flikne. I onda pre ili kasnije će da eksplodira. I onda kad se to desi, nećeš moći da zaustaviš. Jer to je ogromna snaga uma. Onda je bolje to konja povremeno pustiti da trči livadom. Jer ti moraš da mu izađeš u susret. Ako ti njemu izađeš u susret, ali kontrolisano, pazi, on ima tu potrebu, ima snagu, ima neke sadržaje koje on mora negde da ispolji. Pustiš to konje povremeno da trčkara livadama, da se izđilita, da se istrči, da se, kako se to kaže, jel? Da se izigra i onda kad to završi, on će prirodno da se vrati tebi. Ali zašto se vraća tebi? Zašto ne rodi i nema ga nikad više? Zašto ne pobegne? Zato što je pripitan. To nije didi konj. To je pitan konj. Ali i pitanom konju zbog njegove funkcije i uloge, zbog njegove datosti koju ima. Konj kao konj ima prirodu da se da trči, da jednostavno dok je mlad, da se ono, da tu energiju potroši. Ali on tebi isto tako služi. ali mnogo više tebi služi nego što ga ti puštaš da trči livadu. Mnogo je više u tvojoj službi, u tvojoj funkciji. Kad tako? Ovo su samo neki, neke ekskurzije, neki, neki izleti, neki ono, kratko trajanje. Znači, u globalu gledano to ništa ne košta. U globalu gledano to ne remeti, znači ta priča ne, naprotiv, on će možda još bolje da ti služi. On će bolje da vuče kola, imaće više snagi, otkud znam. Biće veseliji, čiliji, tako dalje. Kapiraš? Znači, ti moraš da dozvoliš nečoj prirodi da ta priroda se ispolji, da se manifestuje. Jer ti, iskreno rečeno, ne možeš da pobegneš od te prirode. Iver ne pada daleko od klada. On je tu, odmah dole. Ne možeš da sakriješ svoju prirodu, ne možeš da negiraš, potiskuješ svoju prirodu. To je greška. Ali, možeš da je pustiš da opet ti mu zadaš zadatak i pustiš ga u lavirintu. I onda će on tu energiju da utroši u tom lavirintu. Ali on ostaje u lavirintu, on te neće pobeći. I na kraju će ti se vratiti i ti ćeš ga koristiti jako dobro. Koristit će ti jako dobro. Znači, zadaj mu polje delovanja, ograniči, ne znam, čime god hoćeš i pusti ga da tu vršlja neko vreme. I kada ispuni svoju potrebu, jer on isto ima potrebu, ne znam, on ne zna zašto ima tu potrebu, ali ima potrebu. E, potreba je iznad njegovog znanja, iznad tvojeg znanja, iznad njegove moći, iznad tvoje moći. Znači, ta moć, ta potreba mora se zadovoljiti, to je neko tako namesti, napravi. Znači, to mora da se ispoštuje, ta energija. Ali ono trenutka kad se ispoštuje, on ti dođe opet, on opet je u funkciji onoga što ti, što je inače radi. Ništa ne gubiš. Ali samo na taj način. Šta to znači? To znači da konja prvo moraš da pripitomiš. Jer ako ga ne pripitomiš, a dozvoliš mu da trči, pobeće ti, neće ga uhvatiti nikad više. Znači, to podrazumeva to. Znači, samo pitom konj. Divlji konj, sa divljim konjem nikad ne znaš. Da ćete ugristi, da ćete ritnuti, ili ćete zbaciti sa sebe. Samo pitom. I onda ne znaš. I dešava se da i pitom konju grize vlasnika. Jer to je životinja. On ima nadal. Instinkt. I tako dalje. E, ako je taj konj naš um, onda mislim da je slika jasna. Da je analogija jasna. Može da se poveži sa tom analogijom sa psima. A kažem, možda je ova jasnija analogija sa konjem. Jer onda se uhvatiš tu za jedenje. Ali to sad već kako da objasnim sa jedenjem. Malo je onako nezgodno. Ko koga hrani? Čime da ga malo je onako? Nije, mislim da nije adekvatan baš skroz. Primer za ovo što ste pitali. Možda je bolje ovaj drugi primer.
Koji se meni? Meni je palo na pamet sad u suštini taj pas, to je neka vrsta više simbolike, jer u suštini to je um.
Da.
To je um. Recimo, kada je Prabhupada umirao, ja sam isto jednom pročitao u onoj kratkoj priči Šrila Prabhupada Lilamrita, onda mi je ovaj učenik rekao da li će se sa tobom dešavati sve ono, bol, patnja, smrti, znaš da je on bio u jako lošem stanju, oni se plaši da kon ode oko Vrindavana, je tako, onda da će onda ispašta, da će, razumeš, itd. I Prabhupada je onda rekao, objasnio to svom učeniku, da, patnja će biti tu i sve će biti ono što, i svi će procesi biti tu, ali jedina razlika između onoga koje sam spozna, znači on će imati svoje aktivnosti, i onoga ko nije samospoznat je da onaj koji je samospoznat, on to samo posmatra, odvojen od toga. Tako isto, taj isti um ili taj pas, beli i crni, bar ja govorim nekako kako ja to percepiram, on je jednostavno naš um i ponekada, barem ja lično za sebe, znam taj moj um je toliko lud da ja ne mogu, jer to što je Darno jako lepo rekao, ne mogu nikako da ga, razumiješ, zauzdam. Moram da mu dam prostor da on trči gore-dole. Jedino što mogu, a i to me koliko toliko spašava, je da samo to posmatram.
To je, pazi, to je nivo inteligencije sa kog ti postupaš. Ti kada nekog varaš ili obmanjuješ, ti dobro znaš šta radiš, ali on ne zna šta mu radiš. Zato ga i, zato ta priča i radi.
Da.
Tako? Znači, to je, kako bi rekao, slatka prevara, obmana. A ti sve vreme držiš konce rukama.
Da.
Ti ne gubiš, ti dobiješ. Vrlo lako. Znači, mnogo ćeš manje, mnogo ćeš više dobiješ time što prvo njemu ponudiš ono što on traže. Ono što traži je mizerno i malo. Smešno. Jer ti tražiš njega celo. Ono što on traži je smešno, odnosno ono što ti tražiš. Je li tako? Ti mnogo više tražiš. Prema tome, ti si u prednosti. Ako znaš kako.
To je super, super i to dobar primjer. Je to, jer to je kao ona priča Delmas, isto kao sa fanatizmom. Fanatik je onaj ko sledi autoritativan proces na pravilan način. Nije fanatik. A fanatik je onaj koji na svoj način nešto sledi. E sad, um ima svoju snagu. I recimo, ponekad je ta snaga je veoma, veoma moćna. To je snažna energija. I ti ne možeš uvijek biti ono, da možeš držati sve pod kontrolom. Tako? I jednostavno, ponekad taj crni pas ili naš ludi um, tačnije, preciznije, uradit ćemo neku glupost u životu. Kao što je stan, ne znam, ti si imaš bio, kad je jako lepo rekao, znaš, da me si bio. On je onako jako sa realizacijom lepo govorio. I onda je rekao u jednom trenutku, kaže, ponekad nam se desi, 26 godina praktikuješ proces i padneš u nekom smislu, ne potpuno. I kaže, šta treba da uradiš? Treba da se, kaže, otreseš. Da, i da se uštineš i da ideš dalje. Ne sad da razmišljaš to sam uradio ili šta će biti, nego ovdje i sada. Jer ono što je najvažnije da se obišeš, ideš i posmatraš jednostavno, to se desilo i to je to. Ideš dalje. Tako isto taj um na stranu. Ja lično isto ponekad pomislim sebi, o Bože, razumeš, da nemam snagu, da to primu, nemam snagu da ustanem ili danima ponekad nešto ne možeš da radiš, ali po meni jako je važno to, barim se trenirati, da vidiš koliko je to velika sila i da neku kontrolu, što da vam kaže, makar, ja govorim sad za sebe lično, možda moja percepcija nije najistranija, ali da to posmatram i da u jednom trenutku ne dozvoliš nikada da taj crni pas, odnosno taj neobuzdani um, potpuno nas preplavi. Inače smo gotovi da postanemo zbunjeni, u neznanju, jednostavno nemamo više
percepcije. Ima jako jedna dobra poenta sad isto, da. Se nadovezujem. Ako nešto, to je, posjećam onom priču Kali, kada je Maharaš Parikšit šetao Kalistom i zatekao onog što, jednu osobu, kako je već izgledala, koja lomi onu nogu bika Darne, onu posljednju nogu, izljubio se, šta radiš to? Pa kaže ono, kad će doći moje vreme, ja mislim da je došlo moje vreme, on kaže, ne, tvoje vreme će tek doći, u Kali Jugi, imat ćeš svoje mesto, u zlatu, u ovom i tako dalje, gde će sve Kali da se uvuče. Ako nešto je manifestovano, ako nešto već tu postoji, vidljivo, uočljivo, ako nešto ima života, mora da ima i svoje mjesto u univerzumu. Znači, vraća se na belog i crnog psa. Stavi crnog psa na svoje mjesto, tu mu je mjesto. On mora zna gdje mu je mjesto. On mora da zna, a pre svega ti moraš da znaš. Jer ako ti ne znaš, onda je problem tebe. On može i da ne zna, ali ti ne smiješ da ne znaš. Je li tako? Jer već je takva postavka, znači ti si iznad, naša postavka je da smo mi iznad našeg uma. Jer ako to ne bi bilo istina, zašto bi onda se trudili da ga nadiđemo? Ako je sve um. Nije sve um. Sve je Krišna energija. Znači, u principu um je inferioran u odnosu na inteligenciju. Inferioran u odnosu na čak lažni ego. Pogotovo na duhovnu dušu. Znači, duhovna duša u principu drži, ona je tu bitna, ona je tu suštinska. O tome se radi. Znači, ta priča o umu zavisi i od inteligencije naše i zavisi od našeg ega, našeg identiteta. Što je naš identitet bliži realnosti, to manje imamo problem s umom. Što smo udaljeni od naše pravog identiteta, to imamo veći problem s umom. Je li tako? Znači, tu negdje nešto ne valja, tu negdje nešto škripi, tu stvari nisu na svom mjestu. Šta je to što će postaviti stvari na svoje mjesto? Inteligencija. Jer inteligencija je Krišna. Koristi inteligenciju. Koristi ono što ti je Krišna dao. Ali za prave stvari. Znači, onog trenutka kada su stvari postavljene na svoje mjesto, balans je prisutan. Simetrija je prisutna. Čim dođe do asimetrije, znači nešto ide u korist nečeg drugog. A ovo drugo preko puta mora da trpi zbog toga. I to se zove debalans, ili neravnoteža, ili asimetrija. Ili neproporcionalnost, kako god hoćeš. Znači to mora, stvari mora da se postane svoj, svoj mjesto. Da bi to uradio, prvo moraš da imaš, da znaš neke stvari i moraš da imaš moć da to uradiš. U ovom slučaju mi nemamo moć, Krišna je ta moć. Znači mi sve vrijeme koristimo Krišnu za zadovoljavanje naših potreba. Možda zvuči onako malo, kako bi rekao, čulo živolačko ide, kao neki vid zloupotreba, ali nije tako. Krišna kaže, ako već imaš požudu, sa mnom je zadovolji. Ljudi meni, opšti sa mnom. Jer opšti ćeš samo jednom, sljedeći put ti neće pasti na pamet. Jer on će ti uzeti požudu. On će ti uzeti ono što ti ne treba. Nepotrebno. Jer ostaćeš samo sa njim, sa onim što je potrebno. Znači svaku potrebu koju imaš, njega adresiraj. U svakom trenutku. Znači mi se zaboravimo u trenutku, mislimo ja ću to da rešim. Nećeš ti to da rešiš. Jer ti nisi u stanju to da rešiš. Ti da si bio... Ti bi se bio u stanju da to rešiš, ti bi rešio. Ne bi imao problem. Ovaj koji imaš sada i ovde. Odakle uopšte problem? Zašto postoji problem? Zbog čega? Koga je tu postavio? Otkud to? Ko to vidi kao problem? Ko je taj? Krišna to ne vidi kao problem, sigurno. Ti vidiš kao problem. Znači, samo ti svojim očima vidiš to kao problem. Problem u principu ne postoji. Mislim, to je tako. Mislim, ovo su važne stvari. Malo, malo je percepcija sad, ne malo, mnogo, mnogo je percepcija. Sad ćete kad izađete napred vidjeti kakva je percepcija. Ovo su jako uzvišene stvari. Znači ovo su presudne stvari, ove stvari mogu u trenutku smrti da odluče gdje ćete dalje. A kad se vi bavite tim? Mislim, realno gledate. Tako da ovo je milost. Ovo je milost. Slušanje kroz... Kroz slušanje, kroz priču vi možda, možete realnost da spustite tu, možete Krišnu da spustite tu. Krišna jeste na oltaru. A zašto mi to ne vidimo? To je pitanje. Jer kad bi videli i rekao sam, pali bi u zanos, došlo bi hitna pomoć i vodali bi nas u bolnicu. Misleći da, da s nama nešto nije kako treba. A mi bismo ono krvarili u zanosu kao što je Isus Hrist krvario na krstu, obliven znojem krvi. I Četnje Mahaprabhu, Čaritamriti se opisuje na jedno mesto kako Četnje Mahaprabhu u zanosu znoj krv. Ima na jedno mesto. Ali to je simptom zanosa. A mi mislimo i jadan on. A on u zanosu. Kaže, jadni ste vi. Mi mislimo jedno, on misli sasvim drugo. Ali to je privid, mi vidimo pa da on znoj krv, a to znači to i to. Ako ti rekao da to znači to i to. Pa ja tako, to je prirodno, to je ja tako. Je. E, to je pogrešan zaključak. Taj pogrešan zaključak te košta duhovnost, duhovno život. Nemoj da gariš pogrešne zaključke. Jer to su zaključiti sa greškom. Tako. Odakle ti daje afinitet? Zašto koristiš? Znači ne znaš. Pita neko ko zna. To je najkraći, najbezbolniji i najbolji put. Pita nekoga ko on zna. Taj neko je duhovni učitelj. I preko njega Krišna. Krišna zna. Duhovni učitelj pravo pa zna. Ali mi uvijek mora da gajimo stav da koliko god znamo, ne znamo. Jer ako kažemo ja znam, tu prestaje podučavanje, prestaje razmjena, prestaje odnos učitelj i učitelj. E, tu smo ugasili. Jer ako ti znaš, nema dalje potrebe da te poučavam. Tebe sam. Tako da u principu sam sebi čovjek preseče granu na kojoj sedi. Nešto ste mi zamišljeni. Nadam se da nisam nešto pogrešno rekao. Onako. Slušao već drugo pričano. Drage bakne, that's all folks. Najem se da. Sljedeći seminar, ovo je, negde smo sad načeli tu neku drugu temu u transcendentalnoj psihologiji. Upravo je ovo tematika sljedećeg mog seminara. Znači upravo uloženje u problemu uma, kako mehanizam funkcioniše, kako greh stvaramo, pravimo, kako to brzino kolo začarano, kako izaći iz toga, šta nešto pravi, zašto ispaštamo zbog toga i kako izaći, kako rešiti problem. Praktične prirode. Znači u našim životima bhakta koji živimo posvećeni iskonu i pravopadu i duhovnom životu, opet ima problema. Često nas problemi pravi.